sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Takže znělka nám odehrála, znělka ekonomika, a to proto, že dnešní pořad by měl být taktéž samozřejmě o ekonomice, ale samozřejmě název je nad komplexní reformou společnosti a systému. Já to vítám teda pouze Libora Mikše. Libore, hezký večer.
Dobrý večer posluchačům z Ostravy.
Ano. Vždycky to míváme, nebo měli bychom tu mít tři lidi, a to ještě Petra Ješka, který se taktéž omlouvá, a Frantu Kovaříka, který, protože jsou prý jarní prázdniny, tak je na horách s dětma nebo s vnoučatama, já ani nevím s kým, ale prý je někde na horách. Takže tu zůstal pouze Libor Mikš, a to ještě velice horko těžkovit, Libore, protože jsi taky něco původně měl, ale...
No, to jsem jinou akci, to je pravda, ale nakonec mi to podařilo přesunout.
Dobře, takže výborně, jak jsi to zachránil víceméně to dnešní živé povídání. Já se omlouvám, já jsem hrozně nachcípanej. Když se nadechnu, tak to mě hrčí, jak se říká, jak pendlovka k starých, takže... Budu se snažit moc raději nemluvit a nechat to na Libora, ale taky bude potřebovat občas pomoc asi, tak nás nic dělat. Ale samozřejmě je to v rámci interakce v akci, tento pořad od 5, je to v čase od 5 do 7 hodin, a to je interakce v akci ve čtvrtek, a proto je to i na vás. Pokud chcete zavolat, můžete samozřejmě s čímkoliv, co se trochu toho tématu týká, a ono to je skoro všechno, protože diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému, to je prakticky ovšem cokoliv. No, takže můžete zavolat na telefon 608 12 14 19. Vy, kteří se chcete dívat na televizi, můžete taktéž. Dnes máme, a živě k tomu, dnes máme 8. myslím, ano, 8. února, 17 a něco, asi 17.7, ten jako naskočil akorát, takže doposloucháte teď, tak máte záruku, že to je živě a můžete volat do živého vysílání. Tak, to je zatím ode mě vše od začátku. Možná bych ještě to měl nějak uvést, nadnést, o čem asi to dnes bude, jak už jsem říkal, bude to teda diskuze nad reformou společnosti, ale reforma společnosti je celek, který tady vždycky nějak, pokud je nás tu víc, tak to tady prohovoříme vždycky o tom, probíráme to, jak to tam všechno je a jak by to mohlo být. Já si myslím, že minule to bylo perfektní, že jsme se tam hodně věcí dozvěděli, především vy teda, posluchači. No ale Libor, mezi tím, protože ta reforma společnosti jako taková vlastně není žádný věd, nebo žádný spolek nebo cokoliv, nějaká, je to jenom taková, jak bych to řekl, skupinka lidí, která se občas sejde, a to ještě tady na svobodný vysílače k té diskuzi, tak si vlastně ne, asi ty jsi to asi nezaložil, ale vznikla jakási nová skupina, která se jmenuje Moravská koncepční skupina, je to tak?
Ano.
Ano. A to by mělo podle všeho, jak jsme se tak o tom mluvili, já to neznám, abych pravdu řekl, já to neznám, ale to neznamená, že to nepoznám velmi rychle. A je to i na vás, jestli se chcete o tom trochu něco dozvědět, tak Libor dneska by mohl možná trochu o tom něco říci, o této moravské koncepční skupině. Takže Libore, asi začni, o co jde, jestli teda chceš tímto způsobem a můžeme to všechno zase proplet dohromady.
Bych možná ještě začal trošku více ze široka, protože ten pořad je tedy zaměřen na tu ekonomickou reformu, takhle to bylo nazváno v době vzniku, to je v roku 2009, a byla to vlastně reakce na tu velkou krizi, která měla počátek někde ve Spojených státech a potom nějakým způsobem více či méně se dotkla vlastně všech těch propojených ekonomik, minimálně tedy v rámci toho, co představuje ten západní svět řízený americkým dolarem, čili ten dolarový trh.
Ano, a dneska tu máme mnohem větší krizi, že? A vůbec nic se
nezmění. Nám se momentálně tady rýsuje samozřejmě mnohem, mnohem větší krize, anebo ona už vlastně je spuštěná, ta krize, ano. A ten dosah bude mnohem daleko sáhlejší, než byla ta krize v roce 2008.
Ano.
A proto také jsou tady, tak jako vždycky, je tady spuštěna celá řada zastíracích manévrů, které se snaží odtáhnout tu pozornost jinam. Jednak tedy odtáhnout tu pozornost od těch základních problémů a potom na druhé straně také pravdou je, že i to jsou vlastně snahy o záchranu toho současného systému, což je do značné míry tedy snaha marná, ale přece jenom ti lidé, kteří jsou na ní nějakým způsobem, jakoby žijou tím, je to jejich projekt, tak si tím snaží zachránit, jak se říká, prostě se snaží udržet nad vodou co nejdéle, i když nakonec pod tu hladinou klesnou a budou si muset hledat prostě něco jiného, čím se budou zabývat. Takže to všecko, to, co tady vlastně ty největší, co jsme tady zažili, například slavnej COVID, že šarádu, nebo teď momentálně, bohužel, válku třeba na Ukrajině a dále potom ještě tam tu na východě, že mezi Izraelem a Palestinou. To všecko jsou vlastně manévry, které jsou vícevrstevné a které se snaží na jednu stranu odtahovat tu pozornost, zaměřovat tu pozornost jinam a zároveň nějakým způsobem z toho takzvaně vybruslit, protože všecko tady tohleto nese obrovské zisky, nebo prostě pro Ameriku, která je na tom momentálně ekonomicky velice bídně, ano, protože tím, že se jí zhroutil ten dolarový trh, tak ty příjmy už zdaleka nemá takové, jaké měla a snaží se za každou cenu aspoň něco vyzískat. To znamená, že celé ty tanečky kolem nějakých podpor pro Ukrajinu a podobně, bohužel, ano, je to i já, je mi líto těch lidí na té Ukrajině, ale na druhé straně vím, že tady toto, ty systémy podpory, nějaké sbírky a podobně, jsou naprosto nefunkční, až ty peníze nakonec potom minimálně z velké části končí někde úplně jinde, než kdyby se dostali k těm lidem, kteří jsou tady touto situací nejvíce postižení.
Ano, to je pravda. Jenom mi zaujalo opravdu, ty jsi říkal, že to vzniklo, ta reforma společnosti, ten koncept, vlastně na základě té krize z roku 2008. Vidíš, to mi ani nedošlo vlastně do teďka. A říkám si, sakra, kdyby tenkrát opravdu, anebo i během těch, já nevím kolika, 15 let, nebo kdy už to je, že jo, tak kdyby ty lidi opravdu trošku si z toho vzali nějaké ponaučení, kdy to byla opravdu perfektně komplexní reforma společnosti, nebo je ještě navržená, tak už by k tomu současnému průšvihu vůbec nemuselo dojít, že? Protože to nedošlo by prostě, to je úplně evidentní v současné krizi. A je vidět prostě, že lidi o to nemají zájem a prostě to nezajímá. No a pak se dostáváme tady do těch situací, v kterých jsme teď už a je to tu znova. Takže Libore, asi pokračuj dál v tom.
Ono, protože je to složité, protože skutečně ono se v tom běžném životě, tam ta zvaná rezistence, nebo to prostě nějaké to převrácení toho myšlení opravdu nejde ze dne na den.
No to ne, no.
Ten systém, to, co my obecně nazýváme kapitalismus například, ano, tak ten samozřejmě se budoval dlouhá léta a samozřejmě si také dlouhá léta budoval to příslušné povědomí v těch lidech. Ano? Čiže on má nějaké základní myšlenky, na kterých staví a které neustále propaguje. Tam se vám, to se vám neustále dokola opakuje, já nevím, svoboda, demokracie a volný trh a konkurence. A tímhle tím vlastně vytváří určité povědomí o tom, vlastně jak ten svět funguje, jak se ten člověk v tom světě má chovat. A samozřejmě to přizpůsobuje tak, aby ti lidé uvažovali tím způsobem, který je pro tento systém výhodný.
Ano.
A mnoha lidem vlastně se zdá, že vlastně to je všecko jasné, ono to vlastně jinak být ani nemůže.
Ano.
A protože a stejně bez tak, když se někdo pokoušel něco jiného, tak to, ne, tak to nevyšlo. Ano? Takže co vlastně, co ještě byste chtěli? Buďme rádi, že jsme rádi a nesnažte se vytvářet něco jiného, nedělejte zbytečně rozruch a nenabourávejte nějakými, všechno jsou to dezinformace potom, ano, co vykládáte jiného z pohledu toho systému dnešního a vlastně stává se cokoliv říkat, než je oficiální, než je, bych řekl, ten oficiální narrativ. To znamená, že když se to prohlásí, ten někdo ten z vlády to prohlásí, taky nevždycky. Víme, že párkrát tady se uřekli ti chlapci, protože oni to taky nemají tak úplně těžké, lehké, ale v zásadě cokoliv řeknete jiného, než je ten narrativ, tak potom jste vlastně proruští dezoláti a dezinformátoři a v podstatě patříte za katr. Pomalu to, jo, zase budeme mít politické vězně za chvíli, tak jako to vlastně bylo, vlastně za každého systému nějaký, vždycky byly systémy, vždycky byly lidé, kteří proti tomu systému nějakým způsobem brojili, protože ten systém, i když se tak může tvářit, tak vlastně nikdy není výhodný pro všechny, totiž ten společenský. Ano. Nebo zatím ty systémy, které tady byly, ano, když vezmeme tu historickou zkušenost, tak co, kterou jsme tady prožili, tak jsme tady vlastně měli, že vlastně na těch, bych řekl, na těch na zbytcích toho Rakouska-Uherska vlastně povstala ta první republika, že, což byl ten jakoby dneska adorovaný systém, svobodný a demokratický, ale víme, že to tam ten život pro spoustu lidí taky nebyl zdaleka tak jednoduchý. Ano. Pak se tady to přehnala ta vlna toho nacionálního fašismu, ano, ze strany Německa a teda se vlastně snažila tady tenhle ten východní blok úplně zlikvidovat a zabrat tady to území pro sebe z jeho zdroji, ale nejen tady, my jsme v tom nebyli až tak podstatné samozřejmě v tom bylo zejména Rusko. A dál potom tady nasledoval ten systém komunistický, který je takhle nazývaný, když on komunistický nebyl, ano, byl to, když už tak formálně to byl nějaký socialismus, ale opět měl nějaká líbivá hesla, ale v praxi se nescela naplňovali. No a následně jsme se tam potom vrhli znova do repeté vlastně toho systému, který tady byl za té první republiky, ale o kterém, a který se potom samozřejmě tady adoroval, jak to bylo všecko fajn a ze začátku do konce, alespoň jsme měli tu svobodu, ano, tady v těch 90. letech, ale pochopitelně momentálně se ty šrouby utahují neskutečným způsobem a už skutečně nemůžete nic říct, co by nebylo v souladu s tím státním narrativem. Takže se z toho stává totalita daleko horší, pomalu, daleko horší, než byl celý ten systém.
Ano, průšvih je v tom, ano, to je ono, právě průšvih je v tom, že oni se v současné době prostě ohánějí tou demokracií a tou všem tím správným a tak dál, ale takhle přece demokracie nevypadá.
Ale no, bohužel, no tak nebo nevyprávno, záleží na tom právě, co si pod tím slovem oni představují teda. Protože no, pravda je taková, že čím víc se tady ohání někdo svobodou a demokracií, tak tím v reálu je i potom méně a méně.
To je pravda, ano, přesně tak to je. No, dobrý, no, tak takže, no. Já vím, že už tenkrát jsem nějaký dokument slyšel, kdy skončila první světová válka, 14 až 18, ne 18, a že už nějakým 20. roce už začínaly být ohromné krize po té válce samozřejmě a vyústilo to vlastně v to, že bylo stříleno do těch dělníků a podobně, takže nevím, jak to je, no a vyústilo to dál v to, že vznikla ta komunistická strana, ta byla založena někdy 24, rok 24 nebo nějak tak, ne?
Myslím, kdy vznikla u nás, to popravdě řečeno teď nevím přesně, kdy byla konkrétně založena u nás, že, ale ten komunistický manifest, ten už je vlastně někde z minulého století.
Ano, tam, ano, ano, ano. ale svým způsobem to nebylo špatný, ty myšlenky, že jo, vlastně to bylo jakási... Ano?
Tam ty myšlenky, no v zásadě bylo tam celá řada dobrých myšlenek, ano, a byly tam i některé špatné, nebo to, co tam bylo špatné, tak vlastně to zavádělo pojem takzvaného třídního boje. A to byl jeden z prvních problémů, protože bojem obecně se nikdy nápravy, žádné nápravy nedosáhne. No?
Ano.
S tím otevřeným bojem. A vždycky jenom zvyšuje to napětí, zvyšuje to tu roztříštěnost té společnosti a ta společnost nemůže být roztříštěná. Ano, musí pravda. Vlastně... To roztříštěnost není, nevadí v těch názorech. Ano, tam naopak ta, jaksi ta diverzibilita je dobrá. Ano, ty názory mohou být různé, protože to, že někdo vytřepe z rukávu tady nějaký ideální systém, který bude vhodný pro všechny, to se čekat nedá a to nikdy k tomu nedojde. Takže nějaká ta diskuse a nějaké prostě ty konfrontace těch názorů mezi sebou, tak na této úrovni ano, když to někdo chce nazývat boj, tak ať to jako boj nazývá. Ano, ale stále by měli mít všichni tu svobodu projevu a měli by se snažit hledat optimální systém, ale a to je ta velká, to je to, ta velká výzva v tom, že by neustále měl mít jaksi na vědomí nebo na zřeteli potřeby ostatních, nejen svoje. A to no. Bohužel v celé řadě těch diskuzí schází tady.
No bohužel to ta kapitalistická společnost, která není založená na tom pravým, na tom správným tržním hospodářství, ale vyloženě na těch různých pobídkách a různých dotacích a nevím všem, tak to prostě nemůže dokázat takto, protože to je špatně, že jo, samozřejmě. Pokud by to byla čistá tržní společnost, tak by to fungovalo, si myslím.
Ale jako v tom... pokud to někdo povýší na, jak se říká v úzovkách, na to udělá z tohoto náboženství, to znamená, ano. Že to je to nejdůležitější pro tu společnost, co vůbec může být, je fungující ekonomika. Ano, tak v té chvíli to začne být špatně. Protože to nikdy nemůže být cíl. To vždycky může být jakoby nebo ten hlavní cíl. Ano. Vždycky to může být jenom nějaký podpůrný cíl pro něco dalšího, pro něco vyššího.
Ano. No ale ta současná demokracie nebo ten současný kapitalismus to sice říká, ale vůbec se tím vlastně neřídí, že? Podle mě nějakou tou tržní no, hospodářství a podobně, protože to je tak neskutečně všechno řízený těm
ano.
Těma globalistama.
On tak nikdy nefungoval úplně do dne, ano, ale to, jak je od toho vzdálen momentálně, tak teď už je tomu na míle vzdálen, teď už to prostě nemá naprosto nic společné.
Přesně, to už teďko opravdu tržní, jenom asi utrhni, co můžeš, ano. To je asi všechno, jo. Ale jinak to tržní hospodářství nemá absolutně společně s konkurencí, jo? Za účelem prostě zlepšování služeb a výrobků ani náhodou.
To je zase, tam potom ve chvíli, kdy i v té ekonomice, když už, tak tím hlavním cílem tam skutečně musí být nabídnout lepší službu, ale v tom smyslu opravdu ne, že bude jaksi, tam vždycky ten nakonec v celé té ideologii vždycky jsou nakonec ty peníze. Ano? Takže vlastně o tu kvalitu ani tak moc nejde. Tam se spíš hledají cesty, jak si ten výrobek, ať už je jakýkoliv, jak ho prosadit, ano, na tom trhu a jak ho se zpeněžit. Ale tam prioritou není ta kvalita, ale prioritou zase jsou jenom ty peníze.
Ty peníze, ano, přesně tak. Přesně tak. Oni to musí hrát určitou roli, že jo, samozřejmě ty to utržení za to něco, to je pravda, ale především samozřejmě ta konkurence měla by za účelem kvality, nikoli kvantity peněz.
No a nelze říci pochopitelně, když ten trh ještě nebyl tak svázaný, tak pravdou je, že pochopitelně vždycky kvalitnější výrobek získal na tom trhu lepší pozici než méně kvalitní. Ale to se momentálně smazává, protože vznikají obrovské monopoly, které prostě prosadí svůj výrobek a ekonomicky, i kdyby se někde bylo lepší, tak zničí. Že?
Ano, přesně tak. V lepším případě koupí tu firmičku, která to v lepším případě, protože nemá šanci.
Typický příklad byl vlastně ještě, když byly videosystémy, že, tak vlastně tehda bojoval proti sobě systém VHS a Beta. A
ano.
Ten systém Beta byl vlastně kvalitnější systém, ano, ale hol prostě ekonomicky zvítězil to VHS. No.
Ano, to je pravda. Beta byl mnohem lepší, mělo to obou strany, jaksi nahrávání, když to VHS byl jenom jednostranný, že? To by se říci, nebo jednostranný.
A tady v podstatě jako v vozovkách o nic nejde, jo, jako konečném.
Ale je to spíš
jako no. příklad, jak potom, jak se prostě překroutil ten takzvaný svobodný trh. No,
ano, přesně tak. Souhlasím.
Tak. Dneska už je minulost obojí, ano, už nepotřebujeme.
No, kde jsme, věc, s těma obrovskýma kazetama, tak. Obraz nestál za nic.
Tak.
Když se to dvakrát přehrálo, tak už se na to nechalo dívat.
No,
to je fakt, že v tomto případě ta digitalizace je úplně úžasná, to je fakt.
Tak ano, tam jako věc, že se tam nedochází i tím přehráváním, překopírováváním, že vlastně tím pádem nedochází ke snižování kvality, tak to je pochopitelně, to je obrovská devize, nebo obrovské plus.
Ano. No dobře, no, takže to máme takový nějaký úvod k tomu, nebo ještě něco si chtěl říci?
No, chci říct vám tolik, že čili už tehdy, a nejen ta krize, no to bylo už patrné, no to je patrné už vlastně z nějakých dřívějších akcí, že ten systém, ten to vlastně, jak ta ekonomika funguje, ta západní, tak se vyžila. To znamená, že už není schopná vlastně dál nějakým způsobem ten systém udržovat. Teď, ať tak nebo tak, ten systém nikdy nebyl jaksi demokratický v tom, že by se snažil nějakým způsobem nabízet takzvané rovné příležitosti pro všechny. Ano? Ten systém takto prostě to není schopen toho dosáhnout, to prostě nejde. Možná neustále vlastně, i toto se neustále objevuje, pořád vám někdo nabízí vám takzvaný pasivní příjem, to znamená různé formy, jak si zajistit takzvaný pasivní příjem a nějaké investování a jde si cosi, čili jinými slovy, ať tak nebo tak, já vím, já nechci, jako, jo, ne, že by to nevyžadovalo nějakou aktivitu od vás, to jo, ale v konečné fázi jsou to peníze za nic, protože vlastně vy dostáváte peníze za něco, nebo respektive dostáváte peníze tam, pokud je tady dostanete, což daleka není zajištěno samozřejmě u toho, ale vy neodvedete ten adekvátní, jakoby tu hodnotu nějakou adekvátní neodevzdáte. Ano, tu užitnou hodnotu, kterou by někdo jiný využil.
No, oni se to představují tak, že vlastně, když ty peníze jednou máš, tak ty peníze za tebe pracují, že? To je ta jejich představa.
No, to, jo, jo, to je ano, to je to, že se z peněz stává výrobní prostředek.
Ano, a to je špatně.
Víme, že vlastně to je to, co vlastně my a také proto to nechceme, že chceme, ano. Abych opravdu měl pouze tu směnou, jakoby tu funkci směny, ano. A ty ostatní hodnoty, jo, nějaké tezaurace a nějaký, jo, a nějaké, aby fungovaly jako výrobní prostředky, to od peněz nechceme, protože tam právě potom dochází k té deformaci, kdy skutečně tam vzniká ta vrstva lidí, kteří vlastně neodevzdávají ten příslušný podíl. Ono na tom konec konců, tady jde o to, že v tom systému takovéto platby nějakým způsobem existovat mohou. To znamená, jakoby, že jsou tady nějaké zdroje, které k těm lidem putují, aniž by vlastně jakoby za to okamžitě byl patrný nějaký ten, ta hodnota, kterou ti lidé odevzdávají. Tam je jenom problém v tom, že vlastně to, nebo aspoň já jsem zatím nepochopil, nebo nepřišel jsem na to, z jakého důvodu by k někomu potom tyto, bych řekl tady, tyto zdroje putovat měly a k někomu ne. Ano, si myslím, že právě tyto zdroje, pokud ta společnost má, pokud nějakým způsobem vytvoří nějaké takové rezervy, tak minimálně tyto by skutečně měly být přerozdělovány rovnoměrně potom mezi to obyvatelstvo. Ano, neměly by tam být. Protože není to nějako z toho morálního hlediska, to nedokážu, jako jak to oprávnění prostě nenachází.
To by měl být jakýsi ten nepodmíněný příjem, jestli tomu dobře rozumím.
Čili to může být forma toho nepodmíněného příjmu do značné míry. Právě, nebo je to vlastně i fungující sociální systém. Ano, Tam sice to úplně tak rovnoměrně není, ale nicméně každý je do toho zahrnut nějakým způsobem, ale ve chvíli, kdy se to jakoby zredukuje na to, že třeba jo, do nějakého finanční hry tam natáhnete spousty lidí s vidinou toho pasivního příjmu, tak v konečné fázi tam ten pasivní příjem vznikne, ale jenom pro pár lidí, že ten zbytek vlastně, ten právě na to vlastně zaplatí, ten to zaplatí. Že?
Ano, to jsou ty známé letadla, že? Tak.
Ale ono, veškerý ten pasivní příjem takto funguje. To prostě jinak být nemůže. Vždycky to je hra, taky tyhle ty všechny ty hry, koukají, už se, a když můžeme sáhnout rovnou k tomu nejvyššímu, k tomu virtuálnímu kasinu, a to je ta světová burza, tak vždycky to je systém, je to hra s nulovým součtem, protože ona nic nevytváří. Ano, tam se točí obrovské zdroje, obrovské nebo zdroje. To, i to jsou venské, ty peníze už představují virtuální zdroje, ty jsou od reálných zdrojů odtržené. Ale i tak tam nikdy nic, nebo pokud vzniknou nové peníze, no tak jo, že je někdo natiskne, ale rozhodně tam nevznikne žádná užitná hodnota. Ta tam prostě tím, ne, ta tam nemůže tam vzniknout. No tímhletím, těmito hrami.
Logicky, ano. Přesně tak, no, to je ten problém. Mnoho lidí si to vůbec není schopné dokouknout do konce prostě, ano, takže když vidí jenom tu část, tak jenom připadá, jako, že by to mohlo fungovat, ale musí jít až ke kořenům.
No ale zase, pochopitelně říkám, v určitém omezeném okruhu to ten systém dokonce nějakým způsobem fungovat pro tu část lidí může, ale vždycky to bude menší skupina nějaká, ano, a vždycky to bude postaveno na tom, že ty peníze vysajete z někoho jiného. Čili to znamená, že sice to jakoby může být funkční, jakoby v tom, že ty zdroje vy natáhnete k sobě, ale je to naprosto nemorální, protože tady to vysáváte z někoho jiného. To je ten problém. Že? Jenže i ta morálka je dneska na štíru a někomu se to zdá, že to je jenom prázdné slovo a že to je něco, co bez čeho se obejdeme, ale bohužel, pokud tady, to je vlastně na tomto úplně, to je úplný základ, ano? Pokud si neuvědomíme jako nějakou tu etiku, a nebo nechci říct teď o mravnosti, ano? Protože ten mravní zákon je velice složitá věc a bych řekl téměř nedostupná pro většinu z nás a těžko formulovaná, takže jediné, co můžeme mít nějaké ty morální kodexy. Ale ty by měly právě zohledňovat to, že tam nedochází vlastně to zlepšování těch životních podmínek na úkor někoho jiného.
No jo, no, to, na to si taky vzpomínám. Za mých mladých let jsme se to učili ve škole. Morální kodex budovatele kapitalismu.
Ano, my jsme měli kodex budovatele socialismu v té době.
Socialismu, ano, ano, přesně ano. Tak. Takže, ale tenkrát jsem vůbec nechápal, co mi tam říkají, o čem to je. Vůbec jsem to nechápal. Jo. No
ano. Ať už ten morální postavený jakoliv, tak to pozitivní na tom bylo to, že si to tady někdo uvědomoval, že něco takového je potřeba. Ano, než to dneska, to nikdo tady tohle o tom nikdo nemluví z té politické scény, ano, že to ano. Je potřeba.
Ano, i když, jak říkám, mě to nic neřeklo, absolutně nic neřeklo, o čem to tady mluvíte, přece je jasný, takové to věci, když nebo to, jak je člověk nastaven, že jo.
Ano.
To je přece jasný, že nebudu krást a že nebudu, já nevím, co dělat a tyhle ty věci. To bylo celkem jasný. Teď, ale dneska to nikoho nezajímá.
Takhle nejjednodušší si je samé to, vlastně to křesťanské desatero, to je taky vlastně morální kodex.
Ano, že? Ano, ano. Dneska nic není. Dneska je všechno povolený, ale jenom pro někoho. Pro někoho zase všechno zakázané.
Hlavně musí to být v rámci, musí člověk hlásat to, co hlásá, co vychází z těch našich centrálních zdrojů, ano, pokud to podporuje, ať je to sebe větší blbost, tak jste jakoby OK, že, a ve chvíli, když se proti tomu postavíte, tak se s vás stává dezolát.
Dezolát,
kterého třeba zlikvidovat.
Ano, ano, kterého je třeba zničit, protože kazí tu naši nejlepší morálku, jaká kdy byla. A to je, v tom je ten ohromný problém, jak je ta morálka prostě pružná, jak prostě v jednu chvíli to samý. Ano, je v pořádku a v jednu chvíli to samý vůbec v pořádku není. To je prostě neuvěřitelný, no, ty lidi, to lidstvo, jak to má postavený všechno. Nelíbí se mi to.
Navíc, jakoby i v té mezinárodní politice, pokud už někdo někde mluví o nějakých národních zájmech a o tom, jako nepochybujeme o tom, že národní zájmy nějaké existují, ano, něco, čili v nějakých těch vztazích něco, co bude pro mne výhodné, ale vždycky musí mít jaksi na paměti, že to nesmí, že pokud je pro mě něco výhodné, ale nemůže to být za cenu toho, že velmi jako výrazně znevýhodním nebo úplně jakoby srazím na kolena toho protivníka tady v tom letu. A to je třeba americké národní zájmy, tak ty jsou jasně definované, že? Nebo jasně, oni v nich mají jasno, oni je dokáže vždycky zabalit právě do té svobody a demokracie potom, ale jim na tom podle toho aspoň jako v reálu, jak se to potom projevuje, což jsou právě třeba ty války na Ukrajině, vidět, že jim na nikom nezáleží jinak. Ano? Oni jsou schopni hájit své zájmy za uvozovka za každou cenu a i za cenu jaksi nasazení životu jiných lidí. A to už je morálně nepřípustné tady to.
Dobře, já jsem teďko tady řešil, tady mě dopíše, že vypadla nám televize, že přestala fungovat, ale mně se zdá, že běží. Já tady mám kontrolní příjem a normálně mi to běží, takže nevím.
Může být problém ještě na straně toho příjemce.
Ano. No, nevadí, pokračujeme dál, protože já vidím, že mi to běží, takže všude všechno, jak má. Takže pokračujeme dál. Já jsem teďko trochu ztratil niť, takže pokračuj, prosím tě.
Takže tady, když se vrátím zpátky potom k té reformě společnosti, nebo to, co dneska nazýváme soběstačným ekonomickým systémem, který snad možná trošku lépe vyjadřuje tu ideu, i když taky ještě vlastně neplně, protože ty změny společenské se musí týkat nejen té ekonomiky, jo, těch hospodářských vztahů, ale musí se dotknout samozřejmě i toho dalšího pilíře společenského, a to je ta organizace a správa té společnosti, no, či správy té společnosti. No a potom se musí i nějakým způsobem dotýkat toho třetího pilíře, na které ta společnost stojí, a to je vlastně kultura. To je kulturní část, a pod kulturu patří školství, věda, výzkum a jo, čili nejenom jakoby divadla a takovéhle věci, ale které, nechci říct, že ty jsou pochopitelně také důležité, ano, protože tvoří nějakou tu specifickou kulturu a nějaké, tím vlastně podporují nějaké to specifické vnímání, to, co nazýváme objektivní realitou toho života kolem nás. Čili to má, a to je právě důležité se taky uvědomit, toto osahání té reality, ano, kolem nás, to má vlastně, to se buduje velice dlouho, a je to vlastně toto, představuje, to je ta kultura. Ano, to je vlastně, to je ta úroveň a to, kam ta společnost došla v tom poznání toho okolí, toho, jak ten svět funguje, jak se v něm chovat, jak vyzískat vlastně nějaké prostředky pro tu obživu. To všechno je vlastně součástí té kultury a právě jak se chovat k ostatním. A toto historicky, pochopitelně, tu cestu neměl každý stejnou, takže ty obrazy se mírně liší a i ty praktiky a mechanismus se liší, a proto existují kultury, které jsou nekompatibilní velice silně. A nelze je směšovat tak jednoduše. Mm-hmm. A to je vlastně to, o co se snaží ten multikulturalismus dneska. Nějakým způsobem to prostě všecko nacpat do jednoho kotlíku, ano, a udělat z toho kaši, to všecko rozvařit do jednolité kaše. A to prostě nelze.
Na čem, vlastně takové na čem takové ty různé kultury, dalo by se říct, na čem je sjednotit, na čem je postavit, aby se mohla ta jejich kultura nechat a přitom, aby ekonomicky fungovaly stejně jako ostatní.
Tam je samozřejmě ten přístup, nebo potom ta reflexe těch ekonomických vztahů samozřejmě z té kultury vychází, ale ta ekonomika, ta spolupráce na ekonomických, nebo jo, v té oblasti hospodářství právě může fungovat nezávisle na tom, že jo, na tom, jaké jsou právě ty kořeny, ty kulturní kořeny, protože pokud ten člověk má zájem spolupracovat, ano, a to je dobře, či pokud se dohodneme na nějaké spolupráci, tak potom ty rozdílné kulturní kořeny tam nemohou být překážkou, čili vůbec není problém tady spolupracovat například s muslimským světem, ano, spolupráce někde s nějakými africkými zeměmi a podobně. Ty dohody, tam obou straně výhodné dohody se vždycky dají provést. S tím, že právě například pokud se budeme bavit s kulturou třeba z oblasti hinduismu, tak tam ta kultura, to jsou právě státy, i tam historicky ti na ekonomiku prostě takový důraz nekladou. Ano? Takže to nakonec víme, jako když se povím na Indii a podobně, tak pravdou je, že oni tam tím pádem technicky nejsou tak navýší, nebo do nedávna nebyli, ano, jak je třeba ten západní systém, právě protože oni na tohle to nekladli důraz. A my nemůžeme říct, že to je špatně.
Ano.
My si to můžeme myslet a můžeme to dělat jinak, když si myslíme, že to je jinak dobře, ale nemůžeme jim nutit náš systém.
Ano, přesně tak. To si myslím. A kdyby to bylo opravdu, kdyby tady nebylo ten globalismus a nestavily se tam různé západní fabriky, továrny, kde budou nutit, aby fungovaly tak, jako fungují otroci na západě, že? No, tak oni by byli spokojení s tím málem a všichni by byli spokojení. Tak to je, bylo by to.
Ano, pokud by to fungovalo tak, že tam prostě my tam jakoby postavíme továrnu a budeme tam produkovat nějaké užitečné vůvozovka, užitečné věci, které tam ti lidé spotřebují, které potřebují, a ne, a můžou je nakonec vyvážet, to je všechno v pořádku, ale musí nějakým způsobem nebýt to tím, že vlastně jenom z nich vzniknou otroci, kteří podporují náš systém a jim to nic nepřináší, pak to je k ničemu.
No, je to zajímavý, ale no snad by to mohlo fungovat, no, kdyby nevznikl prostě ten globalismus a rvát všude, co se dá. No,
tak no ale ten globalismus právě je bezohledný tady.
Ten je bezohledný, no. Právě,
a proto se v rámci toho multikulturalismu snaží jaksi nějakým způsobem udělat to jakoby vágní problém, který vlastně se dá lehce překonat, že to je vlastně jenom v nastavení těch lidí a že jsou všichni nějakým způsobem staromilští a že se to dá přes nějaké dvě generace zlikvidovat, dejme tomu, a tím pádem všechno nastavit a nasadit to, udělat z toho jednotný proud lidí. Ale to právě už neude, to bude jednotný proud, ale ne lidí, ale robotu, pokud by se to podařilo. Že? To je to.
Ano, přesně tak. Přesně tak, Libore, to je ono. No, dobře. Tak jsme pomalu přešli patrně k tomu, co je předmětem asi té moravské koncepční skupiny.
Tam se dřív
asi budou probírat takové téma, takové dřív duchovnější a lidské, humanitární téma. Než ta ekonomika tam asi zase nebude hrát až tak úplně tu roli, i když samozřejmě proč ne, to taky může být. No a pomalu na to přecházíme, že? Takže zkus to nějak představit.
Můžu o tom pár slovy promluvit, můžu jenom ještě, abych to
udělal
takové překlenutí, tak ještě vlastně, ano. Než vznikla tato moravská koncepční skupina, ale to jsou věci, které jdou nezávisle na sobě, tak právě lidé, kteří pracovali na té reformě, tak potom se vlastně vytvořil takzvaný občanský sněm Čech, Moravy a Slezska. Což zase nebyla to instituce registrovaná, je to systém volný, bylo to občanské sdružení. A tato vlastně se snažila právě vytvořit to nejdůležitější pro tu společnost, co potřebuje, aby mohla nějakým způsobem fungovat a vytvořit ten morální rámec. A ten morální rámec je tvořený takzvanými třemi pilíři. Ano, a jsou to pilíře občanského sněmu a to je vlastně to, na čem my stavíme a na čem vlastně se snažíme ideově potom dál budovat vlastně veškeré ty další systémy. Konec konců, když už se bavíme o té ekonomice, ta tam vlastně také rozhodně není prioritní, páč to jsem řekl na začátku, že nikdy ekonomika jako taková nemůže být tou hlavní prioritou, že to prostě má být jenom podpora pro to, aby mohl fungovat nějaký ten hlavní cíl. A ten my máme stanoven, ale nikomu ho pochopitelně nutíme, to si každý musí přebrat. Pro nás to je rozvoj. Ano, rozvoj, vlastně duchovní rozvoj každého jednotlivce, to znamená růst jeho poznání. Vlastně to, čili jinými slovy, to, co má na srosti ta kultura, aby ho nějakým způsobem pomohla nějakým způsobem pravdivě poznávat ten okolní svět, těchto poznatků využívat pro své potřeby, ale zároveň nezneužívat, aby to okolí, co nazýváme třeba přírodu, aby to zbytečně nelikvidoval, nedevastoval a zároveň, aby tou svou činností neohrožoval nebo nějakým způsobem neomezoval ty ostatní, kteří mají úplně stejné právo těch zdrojů využívat. A tohle to všechno vlastně není pro nás, to není potřeba nějaká nová. Tyhle ty potřeby už to lidstvo má velmi, velmi dávno a tyhle ty myšlenky a tyhle ty systémy, jak se vlastně chovat, jsou obsaženy právě v těch náboženských systémech. Ano? Všude to je obsaženo nějakým způsobem, ty potřeby. A to, co se snaží moravská koncepční skupina udělat, analyzuje právě ty náboženské systémy a předkládá, jak vlastně oni viděli ten vývoj světa a kam ten svět, jo, a kam to směřuje, ty jednotlivé etapy a cykly, protože z toho vyplývá, že vlastně ten vývoj probíhá v určitých cyklech a chce ukázat nebo ukazuje, že víceméně to nějakým způsobem jakoby reflektovali a poznali všechny ty společnosti, i když tehdy vlastně tam ta spolupráce nebyla tak těsná a nebylo tak jednoduché, jakoby z toho jednoho kultního okruhu se dostat do toho jiného kulturního okruhu, cesta mohla trvat několik měsíců tehdy, že, než jste se tam dostali, tak přesto ty základy potom jsou podivuhodně, jakoby se podivuhodně podobají. To znamená, že nakonec to, k čemu oni dospívají, to, jakým způsobem oni reflektují tu realitu kolem nás, tak vlastně je to velmi, velmi podobné. A je to jenom otázka právě nějakých potom nějakých slov a nějakých pojmů, které používají a nějakých, a ne, jak co označují, ale nakonec zjišťujeme, že se to velice, velice sobě blíží. Že vlastně to, ty poznatky jsou do značné míry, se dají vlastně srovnávat a že nejdou proti sobě ty poznatky. Čili to je vlastně to, co se snaží předkládat ta moravská koncepční skupina a tím zároveň, že to vidí, že tady zjišťuje, že to ty společnosti vlastně dospívají ke stejným názorům, tak v tom vidí zároveň i jakýsi argument, který podporuje, ano, že by ten systém mohl být pravdou. Není to samozřejmě dokonalý důkaz toho, že to takhle je, ale je to rozhodně argument, který to podporuje potom. Ano, tady tohleto.
Jo. No dobře, no tak ještě víc nějak o tom, jestli chceš promluvit nebo ne?
Tak já si myslím, že potom, pokud bychom se bavili o moravské koncepční skupině, tak o tom klidně jakoby můžeme udělat pořád a pak by bylo asi dobré, aby se ho zúčastnili i další členové,
ano,
pokud
to zájem,
ale by se to dalo domluvit a myslím si, že by to bylo zajímavé.
Ano.
A konec konců svým způsobem myslím, že tam ten Říha už nějakým způsobem nějaké prezentace dělá a teď nevím, jestli to je i přes tu platformu toho svobodného vysílače, to si nejsem jistý, ale tak nebo tak, nic nebrání tomu, abychom ten formát zavedli i tady u tebe, že?
Určitě, protože je fakt, že ne všichni z té reformy společnosti vždy mohou a pak se dostáváme do situace prostě, kdy si tu třeba sám nebo druhej tu je sám a ono je to velmi těžký potom se 2 hodiny o tom bavit. Navíc, když nejsou až žádné dotazy ani, jo, takže
tak,
pánové
o tom,
a dámy.
No. Já mám takhle 2 hodiny o tom mluvit, vlastně on by to zase tak velký problém nebyl.
Nebyl.
Dá se o tom 2 hodiny mluvit, ale přece jenom každého zajímá něco trošku jiného, nějaká jiná oblast toho a právě kdyby to byla nějaký dotaz, tak se to dá prostě spíš potom zaměřit na nějakou tu část.
Ano. Přesně tak, s tím souhlasím. Co k tomu říct ještě? Já teď totiž řeším ještě jinou věc, tak to a občas vypadávám z té nitě, tak jsem rád, když mluvíš ty a potom nejsem schopen navázat. Jo. Tady jo. Řeším ještě takovou záležitost. Já tam totiž chci pustit nějakou tu pozvánku na to setkání a ono mi to dost dobře neběží, tak řeším, co s tím. No, dobře, nevadí. V každém případě 3/4 hodiny máme za sebou a já bych byl pro tam hodit nějakou písničku. Co myslíš, Libore?
No, můžeme.
Ano, pustím vám tam něco od kapely Deja Vu, protože to je moc pěkný. A navíc to budou jedny z těch, a myslím si, že dost významný hostí na setkání v pátek, ale i v sobotu 1. a 2. března v Táboře, který tam budou hrát. Poslechněte si, jejich písničky jsou moc a moc pěkné. Takže já to zkusím takhle tam něco šoupnout, jestli mi to poběží. A mám tím trochu problém zase. Na moment, jenom takhle to udělám. Abyste z toho měli i nějaký video, tak to musím trošku tak to upravit. Tak. A už si myslím, že to pojede.
Až ti vyrostly větve široký, nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna, nebe se dotýkáš kolem dokola. mé stromečku, moudrý, vysoký. Tvoje kořeny jsou už hluboký. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Kam až prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Strome, stromečku v lese hluboký, kolikrát si přežil tuhých bílých zim, kolikrát si sbíral sluneční svět, kolikrát si předával do dlaní svůj klid. Kolikrát si sbíral sluneční svět, kolikrát si předával do dlaní svůj klid.
Konec této písničky. To ustřihlo se nějak, jsem čekal, že to bude ještě delší. Nevadí, nevadí. Určitě se mnou budete souhlasit, že to jsou nádherné písničky, která hraje to duo Deja Vu. Takže přijďte se kouknout ten pátek 1. března na to setkání s 10. výročí založení, spuštění svobodného vysílače. Mimochodem, takové to opravdové datum, kdy svobodný vysílač začal vysílat úplně svůj první pořad, tak to spadá přímo na zítra, 9.2. jsme měli úplně svůj první pořad před 10 lety, to znamená 2014. Myslím, že k tomu Sonja ze studia CS připravila na zítra i nějaký pořad, takže od 15 hodin, myslím, nebo od 16 tady vidím, má to tam nějaký divně za to. No, takže uvidíme. Dobrá, takže to bylo jenom k tomu, k té písnice a k tomu výročí, 10. výročí založení svobodného vysílače, který, jak já vždycky nesmím zapomenout a vždycky to připomenu, vzniknul především to byla myšlenka, aby se tady propagovala přesně ta myšlenka ty reformy společnosti. To bylo právě, říkám, v tom roce 2013-2014, kdy jsme dělali, myslím, i nějaké takové jízdy vid po republice, Libore, ty si taky, tak jsem tam jede, dělali jsme různé přednášky, snažili jsme se to nějak propagovat, tenkrát ještě s Jirkou Šlimbachem. No a tenkrát jsem říkal, že by i nějaký rádio k tomu velmi, velmi pomohlo, ale záhy jsem zjistil, že to opravdu nemůže naplnit celé vysílání, tak se to muselo samozřejmě rozšířit o různé jiné témata, no pak tam vznikly ty politické témata a všechno. Ono to taky je taková trochu poptávka těch lidí, protože ne všechny to zajímá reforma společnosti, nebo nejsou schopny ji třeba pochopit hned na poprvé, nebo i na 15. nebo na 50. Je to velmi těžké, nicméně, jak já vždycky říkám, já jsem k tomu přišel prostě tak, že když jsem to prvně čet, tu reformu společnosti, ještě jsem neznal nikoho z těch lidí, tak jsem si říkal, sakra, to není možné, to je přesně to, na čem tady přemýšlím celou dobu já, no, protože každý z nás se snaží nějak si vytvořit nějaký, nebo ten, kdo má zájem něco tvořit, vytvořit nějaký ten program, nějaký ten systém, který by podle něj měl fungovat lepší než ten, který tu současné době, ale i tenkrát byl. Já jsem říkal, to je přesně ono. Jak to, že jim to tady funguje a mně to nefunguje? Já jsem tady prostě nemůžu dopočítat, jo? Když jsem to tam dal matematicky, ekonomicky, tak jsem se nemohl dopočítat. No a pak to bylo velmi jednoduché. Byla v tom jediná věc a to byla ta, že já jsem bral úroky, jako se všude říkalo, no přece ty úroky, no tak když tě někdo půjčí peníze, tak to přece tě nepůjčí tak za něco, ne, tak to musí být na ten úrok. Takže úrok je oprávněná odměna tomu bankéři, nebo ten, kdo tě to půjčí. Já jsem to tak bral, ale ono to nevycházelo. Ono to tím pádem nevycházelo. Každý nový systém, který by měl fungovat a který by mohl fungovat, musí být opravdu bezúročnej. Opravdu bezúročnej a o tom to celý je. Libore, já tě teda opět přidám slovo a jsme říkali, že se vrátíme k té reformě společnosti. Já jsem hodil takovou tu historku, která se mi stala a tak teďko řekni, jak myslíš, jak to začínalo podle tebe, nebo nevím, ty máš nějakou koncepci, no, co o čem bys chtěl mluvit.
Musím zase udělat takový úplný úvod, takový důže, ty základní, zhrneme teda ty základní výchozí body, které tam jsou vlastně reflektovány v té reformě. Mm-hmm. A já se jenom vrátím ještě přece jenom, vždycky je dobré si také všimnout toho, co se děje. A když si to teď vezmete, tak vlastně jsou takové, možná mě teď napadají tři oblasti, které tady momentálně nějakým způsobem se probírají přes ten veřejný prostor, a to je vlastně dostavba jaderných elektráren u nás, ano, kde se vlastně neustále skloňuje americká společnost Westinghouse. Pak se tady mluví o nákupu těch z mého pohledu, nejsem odborník, ale z mého pohledu naprosto zbytečných nějakých F-35, ale hlavně za
jestli do toho můžu vstoupit. No. Tady je nová informace, kterou jsem byl taky trochu překvapený. Prý Westinghouse vypadl víceméně z té kostou konkurzu. No, zůstali pouze Francouzi a jižní jeho Korejci. Ale
ono to je jinak.
Ale zase říkali, že momentálně vypadl, ale že ještě se tam může vrátit. Takže
ten problém je, takhle se to nějakým způsobem, bych řekl, nějakým způsobem se to takhle prezentovalo, ale celé to je tak, že aby to nebylo tak okaté, tak vlastně to rozhodnutí bylo v tom, že ten nabídka, aby oni se mohli pro Westinghouse rozhodnout, tak tam musí být nějaké konkurenční nabídky. Ano? Ano. Čili oni požadovali, aby ještě jiné společnosti dali svoji nabídku. Ano? A tím jakoby to znamená, že to nepřiklepli hned Westinghouse a v té chvíli to jakoby potom to někteří takhle jak si to prezentovali, jako že vlastně z toho Westinghouse vypadl, ale on tam samozřejmě v té hře zůstává nadále. Akorát, že tam mají nastoupit ještě, ano, Francouzi, ještě jedna nějaká společnost.
Jeho korejci.
Pokud někdo vypadl, tak jsou to naopak asi Rusové.
Tak ty už vypadli předem a Čína, že jo? Čína, Rusové.
Ti tam nikdy nebyli zařazeni.
Ty nebyli zařazeni, protože ty jsou technicky naprosto špatně na tom, že jo? To není v žádném případě politický rozhodnutí, to ani náhodou, abyste si to nemysleli.
Tady ty systémy to dnes teda běží, že jo? No, ale nicméně.
No, jasně, a běží dobře, jediný prakticky ty sovětský ještě elektrárny jaderný, ale no nic. No. Takže
pokračuje. A odborníci tvrdí mimochodem samozřejmě, že to není vůbec jednoduché, že přece jenom ten, ty VVR systémy, že ty ruské a ty ten Westinghouse, že to je dost nekompatibilní, že je to vlastně i otázka paliva, a čili to také jo, palivo není, myslím, úplně stejné. Čili jsou to i potom logistické problémy, ano, pokud jakoby se o ty budoucí bloky bude třeba starat technicky úplně jinak, než o ty stávající. Že?
Ano, ano, ano. No, ale bohužel se tady to řeší většinou politicky, no, a pak jsou výsledky, jaký jsou, to, co budeme povídat.
No, ale spíš jde o to, že či to je, říkám, je toto, jestli stíhačky, no a potom to už je, ale nechci říct, že to už je za náma, to byla ta, jak se říká, ta šaráda COVID a tam úžasné peníze tam protekly. To, jak si, když si potom člověk zpětně promítne, jak se tvoří třeba nějaké rozpočty, jak se tam vykládá, na co máme a na co nemáme, a najednou zjistíte, že se tady provalí, najednou se tady prošustruje desetkrát tolik peněz, jo? Čili na ty věci, na které nebylo, odkud se ty peníze vezmou, si člověk potom musí nutně nějakým způsobem položit otázku. No, ale a hlavně kam ty peníze šly, potom to je důležité.
Ano, to je fakt. Kdybychom tady byli před 2 nebo 3 roky a tolik lidí, jako v současné době, je takzvaně nachcípanek, marot.
No.
Ty jsi taky říkal, že na tom nejsi dobře, já jsem na tom úplně špatně. No. A koho znám prakticky, tak kašle a podobně. A nikde ani slovo o nějakým covidu a podobně.
A tak představit, ono se by to se... pomalinko roztáčí teda, jo, popravdě řečeno.
Jo, já jsem teda neslyšel nikde o tom nic, takže před 2 rokama to by bylo totální lockdownu, všechno totálně špatně. A teďko se nikdo o to nezajímá.
Ono, samozřejmě, tak, on teda to ten systém, ty výrobci těch léčiv to zdaleka nevzdali a snaží se, akorát jsou teď opatrnější, ono momentálně, čili to se snaží prostě po špičkách chodit, ale jako vnutit tady nějakou další dávku vakcín, tak to samozřejmě to je aktuální. No.
To je, ale jak říkám, médiích a nikde u doktorů, všude nějaký, nic se neděje, prostě jako by se nic nedělo, tak, ani tak si říkáš, nic se neděje.
Ano, tak neděje, však ono se taky nic neděje jinak.
No akorát, že teď je nachcípaných lidí mnohem víc než tenkrát, podle mě.
No tak bohužel, ať tak nebo tak, jak si vypadá to, že opravdu lidé, kteří se nechali naočkovat, tak si imunitní systém zdevastovali. Ano, to znamená, že momentálně jsou daleko náchylnější k tomu, že podlehnou nějaké takové...
A mně to nepřijde, Libore. Mně to přijde přesně opačně, že v dnešní době jsou nachcípaní kašlou a podobně. Naopak ti, kteří se nenechali naočkovat. A to už je dvakrát zajímavý, člověče, a dvakrát o tom chci, moc přemýšlím o tom každou chvilku.
No, těžko říct, no, protože já zase ty takhle tvrdá data k tomu momentálně nemám.
Tak tvrdá data nejsou nikdy,
takže to nechci to tady rozvádět, ale já jsem se teda nenechal očkovat a zatím takhle říkám, já totiž pokašlávám, to jsem jako pokašlával před covidem, po covidu a pokašlávám i teď, ale úplně stejně pořád, jo, čili žádná změna není.
Jasně. No, je to tak, ale já jsem teda teďko už skoro 14 dní pokašlávám hodně teda. No a taky jsem se samozřejmě nechal ani šťourat v noce, nic. No. A přesto prostě je mi to podivný. Já jsem zvědav, co tady z toho se nakonec vyklube. Tady se mi něco zase na pozadí, něco se mi nelíbí. Ale zatím nemůžu o tom nic říct. Jenom řeknu to, co jsem říkal už tenkrát. Takový jsem si říkal, teď to každému cpou. Ano, ty vakcíny a já nevím co všechno. Každému to cpou a lepší je asi, aby to nikdo nebral, protože doví, co z toho nebude. To je pravda. Cpou zadarmo. Ale jsem si říkal, horší bude situace, až sem něco potom něco vznikne, vypustí nebo cokoliv a nebudou to nikomu cpát. Ano, budou o tom srozumění pouze ty, já nevím, politici a takový ty VIP lidi, jak se říká, že jo, a tak dál. A ty potichu dostanou tu svou dávku, tu svou injekcičku nebo cokoliv jiné, nebo nějaký prášek a bude to v pohodě. A ty ostatní prostě, když se zjistí, ono se nakonec zjistí, že na to něco funguje. Ale to už si budou muset všichni sakra, ale sakra zaplatit potom. A teď si právě myslím, že něco takového tady v tuto chvíli je.
Je to těžko říct. Uvidíme, jakou formu tady tyhle ty kruhy použijí, ale to, že ještě míní nějakou tu korunku na tom vydělat, to je evidentní.
No. A teď možná bude tadyhle, no uvidíme. Já nechci nic předjímat, nechci nikoho samozřejmě strašit nebo cokoliv, ale takhle se mi to v poslední době jeví. Tak a teď se zpátky vrátíme.
No, ale vraťme se tedy k tomu, co je teda, kde my vidíme to hlavní těžiště, kde je třeba provést ty změny v organizaci té společnosti a jaké konkrétně čeho. Či v oblasti těch ekonomických stavů tam vidíme, a to je, bych řekl, dost zásadní problém, a to je právě ten finanční systém. Ano, ten, který máme dneska, který je postaven na dolaru, tak ten krachuje, ten je vyžilý, je, bych řekl, zadlužený, naprosto bezprecedentním způsobem a nesplatitelným, čili jinými slovy, ten je už nahrazen, třeba nahradit proto, že on prostě zkrachuje a skončí. Ano, to, kdy to bude, to je druhá otázka, ale jinak to s ním skončit nemůže. Čili my potřebujeme jiný finanční systém a druhá věc, kterou potřebujeme změnit, to je forma přerozdělování hodnot. Kdo nějakým způsobem se trošičku tady té ideologii kolem těch jednotlivých systémů, tak kdo se tomu věnoval a kdo poslouchal, tak možná slovo přerozdělování, to je takové to škaredé slovo, že, které právě to je vyčítáno tomu minulému režimu, ano, že tam docházelo k velkému přerozdělování. To znamená, že ti lidé dostávali prostě ty nezasloužené nějaké ty nezasloužené prebendy a to bylo špatně a proto tady nastupuje ten nový systém tehdy v těch 90. s tou svobodou podnikání a kdo je šikovný, ten si vydělá a kdo není šikovný, hol, tak ten, jak se říká, utře hubu.
Rozdělování v žádném případě teď, co se týče Evropské unie, to vůbec nepřipadá v úvahu, že?
Tak, no samozřejmě. A když si potom nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že přerozdělování dosáhlo takových monstrózních rozměrů, o kterých se mohlo tomu minulému systému jenom zdát, ano? Ano, tomu se možná ani nezdálo, teda zřejmě.
Ano, přesně tak. A navíc je to tady založený čistě politicky.
Najednou je to v pořádku.
A najednou je to v pořádku, protože ta Evropská unie ví, co dělá, my nevíme, co můžeme dělat, nebo ty státy neví, co můžou dělat, tak musí všechny ty své peníze odjet do té unie. Unie přesně ví, co ty státy mají dělat, takže ona jim to na těch dotacích dá zpátky a budete dělat cyklostezky. Jo? Nebo já nevím, cokoliv jiného. No, vida, takže co to je toto? A ty přerozdělování, tam, to jsou šílený peníze, co tam v tom jedou. Jo? Proč to nemůže zůstat rovnou nám?
To znamená mimo jiné tedy, že chceme dosáhnout toho, aby zase bylo to přerozdělování rovnoměrnější, když už teď dochází k přerozdělování hodnot, tak aby bylo rovnoměrnější. A to se potom třeba v těch návrzích odráží například v tom, že pokud jsou nějaké nárokové dávky ze strany státu vůči občanovi, tak on o to nemusí žádat. Ano? Veškeré, pokud má na něco nárok, tak to automaticky dostane. Když to dneska víte, že musíte absolvovat martyrium a spousta žádostí a potom nějakých prověřování, ověřování a pak někdo rozhodne, jestli tolik nebo tolik a je to složitá a cesta, když to tady tohle by třeba...
Pak tě něco dají milostivě, ale 150 lidí to chodí potom kontrolovat, jestli to děláš dobře a jestli náhodou to nepoužíváš na něco jiného. Jejda, tak to úplně je nemá chybu. To je lepší, protože to vykašlat, nechci tím od nich.
Do toho přerozdělování vlastně patří.
Ano, přesně tak.
Sociální podpory. Tak. Potom jde organizace a správa společnosti. Tak tam jdeme vlastně, ty návrhy jdou naprosto proti tomu trendu současné. Ten současný trend je centralizace. My prosazujeme decentralizaci a posílení referent. S tím, že samozřejmě si uvědomujeme, že nelze na každou blbost vypisovat referendum. Ano, ale rozhodně ta role referenda musí být posílená a musí to být realizovatelné, protože popravdě řečeno, řekněme si, o referendech se mluví už hodně, hodně dlouho. Ale ať se mluví, ale teď mi řekněte, kdy naposledy jste vy nějaké referendum zažili. Teda.
No, tak já si pamatuju naposled před 20 lety, že?
Že jo, no. Ano. A to bylo v době, když se právě mluvilo o tom, že to je třeba posílit, že jo? Ano.
No, takže třeba vím, no. No dobře, no, tak...
Takže oblast tady, tahle ta, či decentralizace a pak extra, čemu chceme věnovat pozor, nebo čemu věnujeme, je volební systém.
Ano, to jsem chtěl říct právě, ano.
No a vy víte, že teda i tady momentálně máme jednu horkou novinku, která se přetřásá, a to jsou takzvané korespondenční volby.
Ano.
Je tedy úplný úlet. A my... No, korespondenční volby, říkám, my chceme tedy, náš volební systém, to, co my nabízíme, jsou průběžné volby. To znamená, že by vůbec nebyly nějaké volby takové, že by bylo nějaké volební období a že tam by se všichni mohli přetrhnout, aby se ukázali, jak jsou dobří, aby urvali tu pozici a následně potom se samozřejmě zase můžou na všechny vykašlat po ty 4 roky, než se potom roztočí to další kolo. To znamená, že ten systém je mimo jiné velice dobře korumpovatelný a úplatný, že pokud někoho oblbnou a nějakým způsobem, ať už takovým nebo onakým ho přesvědčí, aby jim tam hlas dali, tak potom už může jenom splakat nad výdělkem. By mě zajímalo, kolik třeba voličů generála Petra Pavla je pořád spokojeno se svou volbou, nebo kolik voličů je spokojeno se svou volbou pětikoalice. Dokážu
on, to, jak si kladnou dal do voličí. Je pořád pěknej, hele, takže ty jsou spokojený.
No tak to sice je, ale přesto si myslím tedy, že jak si moc nových příznivců nezískal a z těch starých, že v obou případech, že jim to zodpadlo.
Já jenom chci říct k tomu, k těm průběžným volbám, tam se ale musí použít samozřejmě elektronická volba, protože nejde pořád, aby byly. Problém je v tom, že v dnešní době se ta elektronická volba díky těm korespondenčním volbám, já nevím čemu možnému, tak zprofanuje. Že ano, potom ano, už nikdo nebude chtít slyšet ani slovo o nějaké elektronické volbě. Jo, tady dneska už se chytají do ví čeho u těch korespondenčních volbách, jestli může, a tam totiž je to, že není ta anonymita, která je potřeba, ano, že by tam nebyla u té korespondenční volby. Ale Libore, jak by se zajistila anonymita, když já si myslím, že to je úplně zbytečný tohleto, úplná... totální anonymita u těch průběžných voleb, v našem případě, který navrhujeme, jak by se zajistila taková ta anonymita?
No, podívej.
Protože máme tam jeden takový krok, že jo, že ten systém musí vědět, kdo dal ten hlas komu, aby se v případě odvolání nemohli použít jiné hlasy, ale pouze jenom ty, který ho zvolili, tak ty ho můžou odvolávat, ne ostatní.
No tak ano, tam v rámci toho systému, tam to je jaksi zajištěné a tady bychom si samozřejmě znova klidně můžeme vést diskuzi o tom, k čemu vlastně je ta anonymita dobrá.
Přesně tak, to jsem chtěl slyšet.
A to je jedna věc a druhá věc je, že v rámci toho systému, takhle, abychom si to uvědomili, ten systém to samozřejmě přesně ví, ale ví to asi tak, jako přesně ví váš bankovní systém, kolik máte peněz na tom účtu.
Mm-hmm.
Ano? Ano. Čili jinými slovy, přesně budete mít jakoby v tom svůj účet, v tom systému průběžných voleb, a tam si budete, tak jak přihazujete peníze, tak tam budete přihazovat hlasy. To je všecko. A přesně se vědí, které ty hlasy jsou vaše. Podobně jako v tom bankovním systému se ví, které ty peníze jsou vaše.
Ano,
ale navenek to přece nikdo neví.
Mm-hmm. Navenek to není a já nevím, kdo by měl zájem to zjišťovat, že?
No.
Oni dneska říkají, že ta anonymita je nutná kvůli tomu a ta svoboda toho, ty volby, aby někdo za tebou nestál prostě z pistoli, jak se říká, a ty budeš volit tuto, ty do té korespondenční volby vložíš tu ten a tu ten lístek a pošleš to.
No a to je právě výhoda těch průběžných voleb, právě. Že když už teda za tebou mi někdo bude stát, tak mu tam klidně teda ano. Pod tou pistoli někomu vrznete ten hlas.
Přesně tak.
Až tam stát nebude, tak to kdykoliv změníte, že?
Přesně o tom to je. Přesně o tom to je. A
to je ta výhoda
tady by se odstranilo tolik současných problémů, podplácení, že jo, různých voličů.
Ale by to přestalo mít smysl, toho podplácení.
To by přestalo mít smysl. Přestalo by mi smysl volební kampaně, který stojí takový ano. prachy a jsou to takový svinstva, který se dějou. Teď se to rozjíždí a vidíme, co se děje. Pak by to nemělo a absolutně žádný smysl.
Jenom ještě jedna poznámka, o čem se mluví. Mluví se samozřejmě o spolehlivosti a bezpečnosti, že všechno se dá napadnout, ale zároveň víme, že třeba fungují tady, jako i když nejsem jejich jako nějakým extra zastáncem, tak v tomto směru ty elektronické měny, ano, tak tam funguje ten technologie blockchainu a ta zatím se zdá, že je neprůstřelná, nenapadnutelná. Čili ony ty technologie dneska existují, které jsou schopny, aby ten systém volební fungoval spolehlivě a objektivně.
No jasně, takže já jsem jenom chtěl právě, proč to nikoho nenapadne tohleto, proč mě to neřekne z těch politiků a podobně. Oni by to potom neměli vůbec jednoduchý, ty politici.
No to by neměli. No.
Protože oni by potom opravdu museli makat a oni by byli tvrdě pod kontrolou a to nikoho nezajímá. Tak se snaží to okecávat, jak to jenom jde. A právě mám strach, že díky tomuto, že zprofanujou totálně ty elektronické volby a i ten průběžný systém, že jak jenom se zmíní o tom, to by se dělalo elektronicky, tak okamžitě zavrhnou. Všichni, jo. I ty lidi, kteří by se jim to jinak líbilo, ale ne. Ne, jsou elektronické volby a to se může zneužít. Ale ono to opravdu nejde v okamžiku, když jsou to ty průběžné volby. To nejde zneužít. A nebo jenom na chvilku. Ale to prostě nemá význam. Představte si, že byste byl tím politikem a chtěl byste být zvolen a teď byste podplácel všechny. No já si ty peníze od vás klidně vemu. Já vám to tam třeba i hodím na jeden den. Jo, ale druhý den sednu a řeknu, tak to ne, ty lumpy, jeden, ty chceš podplácet, jde pak, tak to už vůbec ne.
Druhý den to vezmu ty peníze od někoho jiného a vezmu to tam někomu jinému.
Tak, přesně tak, ale to je úplně jedno, jenom ono by to rychle přestalo bavit, podplácet někoho, že?
No, já si myslím, že rychle, že tudy cesta nevede.
Tak. A jakou mají jinou cestu ještě, aby byli zvolení? Sliby, volební kampaně, neplatí.
No naplňovat to... své sliby potom.
Tak a o to tu přece jde, ne? O to tu přece jde celou dobu. To by se krásně vyřešilo. Vážení posluchači, pokud nás posloucháte teď a zajímá vás tento problém, volejte 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání, takže zavolejte a řekněte, co si o tom myslíte, o průběžných volbách, protože to je geniální záležitost, podle mě. Tak.
Ale jinak platí to, co vlastně platilo vždycky. Pokud už chceme mluvit o nějaké demokracii a o nějaké dokonce přímé demokracii, tak v ruku v ruce ten systém vyžaduje vždycky a vždycky bude vyžadovat pozornost občana. To znamená, že neustále musí kontrolovat ten občan, co se děje, kontrolovat ty politiky, ano, dávat pozor, právě jestli někde se nesnaží někdo něco nějakým způsobem zneužít a potom hned okamžitě podniknout nějaké kroky k nápravě. Čili tam jakoby člověk musí být pozorný v tom systému a to je to, co vlastně dneska většina lidí nechce. A jednak to většina lidí nechce, ale nechce to i z toho důvodu, že to vlastně nechce ani ten systém. A proto je zatěžuje spousta blbostma, aby neměli na tyhle ty věci čas, nějakým způsobem něco kontrolovat. Takže ono to je jedno s druhým. A ať tak nebo tak, tam si člověk, pokud by opravdu měla fungovat demokracie, tak je třeba tam mnohem větší věc uvědomovat si tu vlastní odpovědnost a být si vědom vlastní zodpovědnosti. Bez toho to prostě nikdy fungovat nemůže, kdybyste vymysleli systém sebe lepší. Tak vždycky to skončí na těch lidech. A nutně to na těch lidech skončit musí. Protože zase na druhou stranu, kdyby to na těch lidech nekončilo, tak to bude vlastně systém, pak by to byl systém, který ty lidi nepotřebuje a ano. Pak byste ho nemohli nějak ovlivňovat, pak byste vlastně zase byli okroky nějakého systému. Takže to jde proti sobě skutečně. Ale nelze vymyslet systém, který poběží sám o sobě. Aniž by ten neztratili svobodu.
Ano, i ten průběžný systém totiž by tak nějak nutil ty lidi sami o sebe, by se do toho určitě rádi zapojili, protože oni by v tu chvilku viděli, že mají to slovo, že mají tu váhu, že to není o to, teď nám to tam hoďte.
A čili ano, je to nástroj, který dává, který tím dostávají lidé do rukou opravdu možnost něco ovlivnit. Ano. Ale zda to udělají nebo ne, je to pořád to bude na nich.
Ano, přesně tak, ale tady vypadá, že ty lidi by si to uvědomili, A když by opravdu nastaly takové situace, jako nastávají teď u těch různých politiků, ty lumpárny, co lezou na povrch a podobně a co dělají, no, tak to by bylo tak rychlý. To by bylo tak neuvěřitelně rychlý podle všeho, když vidíme, že teď vláda má absolutní podporu pouze ve 2% všech lidí, všech voličů, jinak asi 15%, což je taky velmi malá skupina, že jo? Tak vemte si to v případě průběžných voleb, jaký by to mělo rychleji spát. To by během prvního, vlastně, jak tomu říkáme, takovýto období, kdyby se to vždycky ty hlasy sečetly, ideální by bylo ještě podle mě náhodně to dělat, aby nemohli tak nějak lidi víš, s tím počítat a teď budu aktivnější a teď budu to, protože mám těsně před tou dobou termínu, takže náhodně, podle mě, já nevím, třikrát do roka náhodně. Takže do první tyto náhodné chvilky, kdyby se udělala uzávěrka těch hlasů, tak by asi velmi rychle, když by nějaký politik udělal to, co dneska dělají tito naši, tak by byl okamžitě minimálně na druhém, třetím, čtvrtém, 50. místě a okamžitě by se to střídalo, takže to je ono, to je co víc byste chtěli ještě. No.
Další věc teda, která s tím možná trošku s tímhletím souvisí, ale myslím si, že by bylo zajímavé minimálně o ní promluvit, je například směrování daní. Je si třeba uvědomit, že stát, vlastně jediné peníze, se kterými pracuje stát, nebo jsou dvojí peníze. Jedny jsou daně. To znamená, to jsou peníze, které odvádějí pracující lidé státu. To je jedny peníze a potom si může vzít půjčku. Ano, ten stát. Dříve ještě stát měl nějaké, a dneska má, to už není to tak výrazné, protože se prosazuje samozřejmě soukromé podnikání a soukromé vlastnictví, čili pokud má nějaký podnik, stát jako ve svém vlastnictví, tak potom výnosy z toho podnikání taky ještě jdou do státu. Čili dejme, připustme, že toto ještě může být jeden příjem, jeden kanál příjmu do státní pokladny, to podnikání, jo, těch státních podniků. Tak, a teď si vezmete tedy, že vlastně vy odevzdáte nějaké peníze na daních a o těchto penízech vlastně vy už dneska dál nijak nemůžete rozhodnout. A teď si představte, že v rámci takového systému, jak jsou ty průběžné volby, tak by, systém, by to fungovalo tak, připustme, ano, teď na té výdajové stránce toho státu, tak pravdou je, že obrovské výdaje, které jdou, to jsou takzvané mandatorní výdaje, a to jsou výdaje, které jdou například na důchody a na takovéhle věci, jo, čili na tu sociální sféru. Tak budíš, tyhle ty téma tým jako nechme, bude nějak prostě dohodnutý nějaký rámec, ale dejme tomu, že i kdyby to mělo být třeba, že půjde 50% z vašich daní, půjde tady na tyto mandatorní výdaje, tak od těch druhé části byste vy mohli rozhodnout. To znamená, že ta vláda vypíše věci, které považuje za důležité, že by tam ty peníze na to dát. Jo? Třeba tam výstavbu dálnice, tam třeba je třeba podpořit, já nevím, ty organizace, ano, dobročinné, že je potřeba, já nevím, podpořit tam válku na Ukrajině, že je třeba podpořit, já nevím, co všecko. A teď si představte, že by to nerozhodovala ta vláda, ale rozhodli byste to vy, protože tam by ty projekty byly vypsané a vy byste řekli, ano, tak tenhle tento projekt chci podpořit. A tím byste to rozhodl, ano, kolik peněz na co půjde. No, čili každý ten projekt, či tím se hned pozná, nakolik opravdu je u těch projektů, nakolik je u toho obyvatelstva zájem tyto projekty podpořit, protože dneska to jde naprosto mimo nás jako občany.
Ano, to je pravda, že v současné době si dělají, co chtí, vyjazují peníze, kde chtí.
Jo, čili pokud jako klidně považujeme všechny tyto kapitoly, jako těch výdajů, považujeme za opodstatněné, ale nechme občany rozhodnout, které z těchto projektů, jo, které chtějí podpořit a které ne. Je to na nich, protože někdo podpoří jeden, někdo druhý, či na některé podpor se nazbírá více peníze, na některého méně. Dokonce to může být, tam byla ještě kolonka. Ne, nechci to rozhodovat, nechám to teda, jo, věřím těm státním úředníkům, že to rozhodnou správně a tak takovou část třeba ještě, jo, předávám to správě jim. No, proč ne? To tam klidně
může. To by bylo možná trochu komplikovaný. Nicméně, ono by se to rozhodlo.
Vůbec ne.
No, nevím, jo. Ono by se to jednoduše rozhodlo tím, že prostě by lidi znali z takové průběžné, jak bych to řekl, volební kampaně, která by byla opravdu každého toho politika, jakási vizitka by byla neustále na jeho stránkách. A ten by tam psal, souhlasím s tím, chci toto a toto, tak lidi by zvolili tuto. Rozumíš?
Tam by, říkám, byly by to samozřejmě projekty skutečně, které by byly jakoby centrálně nabídnuté tou vládou, a berte to tak, že v každé té aplikaci by to bylo jakoby, si to vemte, ono se vám to otevře a zpočátku celá ta částka, o které rozhodujete, bude jakoby na rozhodnutí těch politiků. No? To znamená, že když vy to do toho nezasáhnete, tak nemusíte do toho zasovat, když nechcete. Bude to na nich. Ale vy tam můžete, když budete chtít, tak z této částky můžete buď celou tu částku přerozdělit na nějaké jiné, nebo část přerozdělit na ty konkrétní projekty. To je právě to, že vy tady budete mít, tam vás nikdo nebude, nikdo vás nebude nutit, abyste to dělal. Ale budete tam mít tu, ten prostor a tu možnost to dělat. Dneska tu možnost nemáte.
Jak by to bylo v tomto případě s různýma, já nevím, zahraničníma závazkama? Takže vláda by se k něčemu jaksi zavázala a pak by to posluchači...
No tak to zase, to, je, to si myslím, že pokud je, tady pochopitelně by se, to je otázka už parametrizace, ve chvíli, kdy stát závazek, to znamená, že víceméně si vezme půjčku, teda jo, myslíš někde, jo, ten stát, tak si myslím, že u větších půjček to skutečně už je potom jako otázka rozhodnutí, třeba například nějakou formou nějakého, jo, až to, to není ze dne na den, jo, vyřizování půjčky, takže tam by to klidně mohlo být právě formou toho referenda, jestli ano nebo ne. Tam těch cest se najde celá řada, ale neměli by tam, jo, tam by byl prostě nějaký strop, jo, o kterém by oni mohli rozhodovat, ale nemohli by rozhodovat třeba, já nevím, s celým, jako, že tam budou mít částku, dejme tomu s celým, já nevím, budou moct rozhodovat částku, já nevím, třeba do 100 milionů nebo kolik, jo, a co bude víc, tak, nebo já miliarda, jo, tam záleží na tom, jo, o co by konkrétně šlo, tak tam ten prostor budou mít a ve chvíli, kdyby šlo o částku větší, jako například tady nákup letadel za 350 tak, miliard, no tak hol, to už by prostě nebylo, to by nemohli rozhodnout.
To právě v rámci jiného závazku, že jo, to je alianci NATO, nebo Evropská unie, že jo, nebo to je to, jsem měl na mysli, jo. Prostě my vstoupíme do NATO, teď jsou tam nějaký závazky a lidi by řekli ne. Tak by se vystoupilo, nebo co?
No tak by se třeba vystoupilo, no tak, tak. Tam jde o to, že jako my se nemůžeme zbavovat jako nějaké jakoby, být suverénním státem a rozhodovat o svých záležitostech. Nemůžeme nechat rozhodovat někoho jiného.
Jasně. Je fakt, že za současné situace by to asi byl velký problém a brzy by nastalo jakési humanitární bombardování, že jo, toho státu, který se pro něco rozhodl a pak by to nechtěl plnit a podobně. To známe dobře, že? Takže v současné chvíli by to asi nebylo úplně až tak úplně ideální, ale co se týče těch...
Tyto věci se nedají, některé se nedají realizovat ze dne na den, to máš pravdu, souhlasím s tím. Ale ten trend by měl být nastaven a on je v žádném případě momentálně spíš opačný.
Opačný, to znamená, ano,
že,
přesně tak.
Že se vám ty možnosti manevrovací neustále zužují, přijmeme euro a zase se nám obrovsky zúží. To je jakoby, to jsou propojené nádoby tohleto.
Ano, to je pravda, s tím přijetím eura, to je taky veliký problém. Jak by se to potom, co by to mělo za následek takový přijetí eura, když teda nebudeme počítat s tím, že by tady se zavedla taková ten systém, který tady navrhujeme, že jo, samozřejmě. A nebo i tak, kdyby se tady naopak, já položím tu otázku opačně, kdyby se tady zaved ten systém té reformy společnosti, co se týče peněz a podobně, jestli jste o tom slyšeli už, jak to je to bezúročný systém a má tam takový specifik a tak dále, a tak dále. Byl by problém s tím potom, aby to fungovalo případně i s eurem?
Ne, ani náhodou.
Jako nefungovalo, nebo nebyl by problém?
To jako, pokud bychom přijmuli euro, tak můžeme na celou reformu zapomenout. To bych prostě s tím ne. To se na to můžeme vykašlat. Ne. To je alfa omega.
Ano, ano, ano. Takže to jsem chtěl slyšet, protože to je pravda. Ale mohli bychom paralelně fungovat dál úplně normálně s tou reformou společnosti, s tím novým systémem vůči zahraničí?
No ano, ano, je to tam v těch materiálech, toto zrovna je docela dobře popsané.
Ano.
Mohli.
Protože to je kolikrát opravdu velmi těžké toto pochopit, protože každý řekne, no to by se na nás ty zahraničí vykašlali. No, já vím, že by patrně, kdyby k tomu došlo, ano, a stalo se to tady, no tak to dopadne tak, ohledně těch globalistů a těch okolních států a vůbec těch globalistických skupin, že by prostě udělali embargo, že by prostě přestali obchodovat s náma, samozřejmě nepatrný stát, maličkej,
no, no.
Takže by přestali a totálně by jsme se zhroutili, jo? To je pravda. V současné době by to asi taky nešlo, nebo myslíš, že jo?
No, pochopitelně, že takovéto tahy by mohly nastat, ale, a to je teď otázkou právě, tak nakolik skutečně ty komerční subjekty na tom západu, tedy nakolik jsou svobodné nebo nejsou svobodné. Konec konců vidíme, že tady u nás momentálně se o svobodě vůbec nedá mluvit, protože pokud vám někdo chce diktovat, s kým obchodovat máte a s kým ne, tak to žádná svoboda, to žádný svobodný trh není teda s prominutím. No. A pokud by tedy tam ta svoboda byla, tak ten systém, tak jak je navržen, tak by pro ty západní subjekty, když teda to budeme prostě obecně zahraniční subjekty, ta spolupráce by rozhodně nebyla nevýhodná. Spíš naopak totiž.
No, to je pravda, jenomže tady se v první řadě prosazuje. No tady by se ukázalo, opravdu. Ono to teď je vidět úplně evidentně, že tady žádná svoboda v tom tržním hospodářství, vůbec v tom obchodování zahraničí není, že jo. Ani mě dosrát několikrát není ta svoboda. Takže tam by se úplně krásně ukázalo, jak to ten Západ vlastně myslí s náma.
Už jenom proto, že v rámci toho systému je daňová zátěž minimální. To znamená, že to přece není nezajímavé pro ty zahraniční společnosti tady potom podnikat nebo spolupracovat. Nějakým způsobem přijít třeba nějaký společný podnik. To by to bylo pro ní špatně.
No, minimální zátěž, ale jak pro koho, viď? V současné době...
Pokud chtějí opravdu jaksi partnerskou spolupráci, pokud tady nechtějí jenom jaksi nás, jak se říká, jakoby z nás těžit, jo?
Ano, nějaké ano,
to,
ano.
To, co dělají typicky banky například, no?
Ano, ale oni i ty firmy.
To je to, co ale my tomu chceme zamezit, tak samozřejmě potom to je, pak těm by se to nelíbilo, samozřejmě, no.
Oni i ty firmy, že jo, tak když je tady zahraniční firma, kde daní? No, daní bohužel zahraničí, tady ne.
No, tak jak která, že?
No, většinou ty zahraniční, ano.
Daní, že?
Prosím?
Jo, záleží na tom, pokud mám jako třeba Škodovka, že, tak jo, tam daně jdou i do našeho rozpočtu.
No, každá zahraniční firma daní tam, kde sídlí matka, že jo, takzvaně. Tam daní všichni ty zahraniční firmy. No, v případě, že by to bylo podle reformy společnosti, tak pokud tady chceš podnikat, budeš danit tady. A danilo by se míň, určitě. No,
a
dokonce...
ta zátěž by byla menší. Daniela.
Podstatně menší, že jo. Za určitých okolností, když by to všechno proinvestovali, tak by nebyla žádná, že jo. No. Takhle z toho nemáme vůbec nic jako stát, akorát, že tady zaměstnává ty zahraniční firmy pár otroků, že... To je všechno.
Samozřejmě zase je to jako pokroucené v tom, že víme, že opravdu ti ekonomičtí molochové, ti se placení daní dokážou vyhnout, že? Takže pro ty to je zajímavé potom danit v vozovkách u sebe, protože tam už to mají obšlápnuté, už vědí jak na to. No.
A nebo daňový ráje, že? No a tady prostě jediný daně, který by byly, jsme tenkrát říkali kolem 20%, že? A byly by to daň z příjmu vyloženě. Hotovo, rovnou. To je všechno. Jo, nic jiného.
Myslím, že to bylo míň dokonce, pokud se nepletu, myslím, že to bylo kolem 10%.
Já si myslím, že to bylo 20%, že 10% bylo jenom na zdravotnictví a tak dál.
Ale
na důchody taky samozřejmě, že jo.
Vzhledem k tomu, že dneska se ta hodnota blíží 50%, tak v jeden případě by to bylo méně.
Určitě by to bylo méně než současné. No 50% ty příjmy, nebo příjmy daně. Plus, když vypočítáme DPH a všechno, tak je to asi 79%, nebo 76%, no, nevím přesně. Aha. Takže určitě by to bylo podstatně a nebavím se říct čtyřikrát nebo třikrát méně.
Aspoň. No, ano. No, kdyby to byla polovina, ať jsme přízemí, tak pořád je to zajímavá situace. Že?
Ano, a navíc by se s těma penězma, který by se odebrali na ty daně, zacházelo ale úplně jinak. A to už si říkal před chvíličkou.
Ale mimo jiné tam právě jde o to, že vlastně v tomto systému vlastně ten funguje úplně jinak, protože tady ty daně nevytvářejí tu hlavní složku vlastně příjmu státu. Že? Na nich se potom následně, z nich se následně vychází a tvoří se rozpočet, protože u nás je mimo jiné, o tom jsme už také tady někdo, že vlastně v rámci toho systému se žádný rozpočet státní nevytváří.
Ano, to je pravda. Takhle, mluvíš o přímých daních, anebo o nepřímých daních. V současné době
žádné nepřímé daně nejsou.
Takhle v novým, ale tady v tom současném jsou právě přímé, které jsou podle všeho. Přímé daně podle všeho, já si myslím, že se to kdysi nějak počítalo, že to spoliká víceméně ten systém, který ty daně vybírá sám, ty přímé daně. No. A celý, jo, protože je takový moloch šílený, že to spoliká sám na provoz, na platy a podobně. Na vybírání daní a tak dál. Ale co funguje, je to DPH, to jsou ty nepřímé daně a spotřební daně, že? To jsou obojí nepřímé daně. A z toho ten stát právě víceméně funguje. Jinak by absolutně v současné době nefungoval. No a vidíte, ten novej systém, je to spočítáno, by fungoval jenom na 20% přímých daní, dalo by se říci. Ano, úplně krásně. Tak, to je, co k tomu, co bychom mohli, nebo ještě něco k tomuto průběžnému systému.
No, tady máš pravdu jenom tak k tomu, takže tady vám tu kalkulace, té minimální mzdy, tady máme skutečně, ano, zdravotní pojištění 10%, bylo důchodové pojištění je 5%, daň z příjmu je 5% a zdravotnické poplatky do 5%, že jo, máš tam záleží na tom. Běže.
Ano, takže to tam bylo 20 nebo až 25%.
Takže ale to asi 20 až 25.
To je návrh samozřejmě, že jo, to by se ukázalo velmi rychle, jestli to stačí nebo nestačí, ale pokud by se ten, že jo, ten moloch jaksi současný trochu rozpad a to je potřeba, tak si myslím, že by to mělo stačit skutečně.
Tam vůbec nejde o to stačí, nestačí, protože jak říkám, ty daně neslouží k tomu, aby jako nějak vytvářeli a podporovali jakoby ten, jo, ty státní projekty. To znamená, že to je čistě technik, to je technikálie, ano, ty daty.
Ano.
Jak to je nastavené.
To je víceméně, ano, aby to nepodporovalo něco jiného, čili to jsou ty mandatorní výdaje, dalo by se říct, toho státu.
Ano, no, ale tam ty zdroje i na ty mandatorní výdaje, ty zdroje nejsou primárně brány tady z těchto těch daní.
A kde jsou brány teda?
Tam ten příjem toho státu, tam je z těch 4 kanálů a respektive takto. Tam vlastně se vytvoří ta potřebná částka, se vlastně jako vozovka vezme, jo, z těch zdrojů a vyplatí se. Tam pláč se nestanovuje ten rozpočet. Ano. Tak se prostě na co je potřeba peníze dát, tak na to se dají. No, v tom systému.
Ano, a peněz je vždycky třeba, nebo je tolik potřeba, kolik je.
Čili jinými slovy, konkrétně vyplacení, to znamená, že každý v tom systému, kdo je příjemcem například důchodu, tak tam dostane, ano, ty nároky na peněžní plnění v ten daném objemu. Či to na peníze to vlastně žádný, tohleto na bych řekl, na tu rezervu peněžní, jo, kterou máme na ten základ, tak to v ní nemá. Víme, že to vždycky, kdy on uplatní, tak ten se vlastně jakoby se převedou, ty nároky se převedou na peníze, následně to někde přistane a ty se z peníze se zpátky převedou na nároky. To znamená, že v vozovkách v tom systému je peněz pořád dost. No, protože vlastně se jenom po době té transakce se ty peníze použijí a pak se zase okamžitě vrátí do toho výchozího balíku.
Je jich potřeba přesně tolik, kolik je potřeba momentálně.
Tak. Ano.
To je všechno, tam se vůbec nemusí počítat s nějakýma rozpočtama.
A víme, že celé vlastně to se vlastně potom, on se stabilizuje ten systém nikoli v tím, že by se tam nějakým způsobem čarovalo s nějakými procenty, ale vyloženě je postaveno na tom, že se mění hodnota minimální mzdy. To znamená, když potom celkově ekonomika nefunguje, tak bude úroveň minimální mzdy klesat, jo, čím se samozřejmě automaticky poníží ta procenta všecká, a jo, nebo ten procentní, ten výnos těch procent bude nižší, když bude nižší minimální mzda. No a naopak, když systém bude fungovat ekonomika dobře, tak naopak minimální mzda poroste a tím potom vlastně i ty veškeré ty zdroje porostou s tím. To znamená, že tam, je to, tam se to balancuje vyloženě jenom úrovní té minimální mzdy.
Tak když vždycky zmíníš minimální mzdu, tak já musím na to reagovat, protože na to reaguje mnoho posluchačů, řeknou, jo, tak to by všichni dostávali prostě tu minimální mzdu jenom, jo? No to by, no, to, by to vypadalo, tak vysvětli to, jak to je s tou minimální mzdou.
Ale minimálně, je to minimální.
Minimálně,
to
minimální.
Znamená, že minimálně takovou mzdu budou dostávat.
Tak to je třeba říct. Minimálně minimální mzdu, která by v současné době byla možná asi stejná, tak jako je průměrná
dnes. Zase je třeba říct, že toto není nepodmíněný příjem.
Ano, to není nepodmíněný příjem.
Že minimální mzda předpokládá naopak, že ten člověk je ochoten přijmout práci nějakou. Byť v dané chvíli nemá. Ale dá na jo, že chce pracovat. To znamená, že pak je na, když on si práci nenajde, tak zase má, je tady obec, která se mu o práci má postarat. Pokud se nepostará, tak má v uvozovkách, nemá smůlu, protože potom svou minimální, ten minimální příjem dostane. Pokud ovšem práci dostane, tak ji samozřejmě musí vzít.
Ano.
A odmítnout ji může jenom ve chvíli, kdy tedy získá práci lepší. No a pokud by tedy opravdu pracovat nechtěl, tak pak tam skutečně existuje něco, co můžeme přirovnat k, té, k tomu nepodmíněnému příjmu. A to byla částka jenom pro srovnání.
To bylo 12 000,
tehdy, když jsme to počítali, tak nám vycházela minimální mzda zhruba na 27 tisíc, což znamená, že dneska by byla určitě někde mezi 40 a 50 při výpočtech.
Ano.
A tehdy tento, bych řekl, ten nepodmíněný příjem byl zhruba 5200.
Já si myslím, že 12, že se říkalo, ale asi se pletu v tom případě.
To bylo úplně, to minimální minimum bylo tehdy 5200, ale jak říkám, dneska by bylo, říkám, zase můžeme klidně dát krát dvě.
Minimálně krát dvě. Kolik dneska je jakýsi minimální příjem, který je garantovaný státem úplně pro toho, dneska, který... Jestli vůbec nějaké je teda, abych to
byl. Ano, je tam je nějaké formální minimum. Prosím?
Něco kolem 3000 snad, ne? Je to tak?
Ne, to už tam taky vzrostlo. Ne, já řeknu si přesně, taky to narostlo. Podobně jako existuje něco taky jako minimální mzda.
Existenční minimum, kterou... tomu říkají. Je to tak? Existenční minimum.
No, ano, ano. A existuje skutečně jako nějaká minimální mzda, kdyby člověk jako za méně než za tuto částku neměl pracovat, to stanoveno sice je, ale ono se dodá obejít tím, že potom nedá, vám třeba nedají, jo, třeba jo, úvazek plný a
ano, přesně. To dneska to je kolem 17 tisíc, ne? Nějak
ano, to 18. Tam je někde to, no ano, je to poměrně.
Ale jde o tu existenční částku, to znamená o člověka v současné době, který...
Tam, no, ta bude někde kolem 5000, ale nevím, to bych se musel, to bychom museli.
Ale pohledat. Má na ní právo úplně každý, ten, který nechce pracovat, nechce jít na pracák, prostě bezdomovec, nezajímá to, má nárok?
Ono je to tak, slyším, že zase to není, jako že by na ní každý měl automaticky nárok, na tuto částku jako nemáme žádný nepodmíněný příjem, tam je to to, že to jsou částky, z kterých se vychází, potom to je spíš bych řekl, jakási báze, která se slouží potom pro výpočet dalších věcí a tuto částku dostanete, jednak máte vlastně z té. Ale i tak, když jste na pracovním úřadě, i tam se myslím vychází z vašich minulých příjmů, ano, a teprve a vychází se z toho, když vy musíte požádat, ano, prostě když jste jakoby v takové situaci, že nemáte příjmy, tak potom ale musíte jít do ní žádat, nedostanete ji automaticky. A zase potom, když o něco žádáte, tak to musíte nějakým způsobem doložit. Ano, vždycky ten nárok na to. No. Čili to znamená, když požádáte, ještě neznamená, že tu částku dostanete.
No. Mě členovat to v současné době jestli vůbec je, protože znám pár lidí, kteří prostě neberou vůbec nic. oni se nejdou ani o to požádat, nic prostě neberou, nic.
No, tak to je to právě, že tam v tom systému je to zase zajištěno tak, že každý, i když pokud na něco má nárok, tak to dostane, ano, automaticky.
Ano.
Nemusí nic žádat, když to tady, pokud ti lidé existují samozřejmě, a to je právě to, že ten sociální systém je v tomhle tom pokřivený, že hold prostě celá řada lidí, kteří by eventuálně nárok měli, tak protože buď z neznalosti, nebo z jakýchkoliv nějakých důvodů, tak prostě nedosáhnou na ty peníze. A naopak pak jsou lidé, kteří v tom, jak se říká, umějí chodit, to znamená, že na částku dosáhnou, i když na ní objektivně vlastně nárok třeba vůbec, anebo v takové výši nemají.
No. Jasně, no, takže problém je s těma lidma, kteří nejdou nic si vyřídit a to tak většinou se o něj dostará, že tak to jsou potom parazití neskutečně.
Tak, to je ta výhoda v tom, že se, pokud by fungoval ten náš systém, tak tam právě ten obrovský, ten balast, bych řekl, který je vlastně v té sociální podpory, by tím pádem zmizel, ano, protože tam vlastně každý, kdo projeví zájem pracovat, byť nepracuje, tak má nárok na minimální mzdu a šmitec. Ano, anebo pracuje a má buď minimální mzdu, anebo vyšší, což z pravidla bude mít tedy vyšší než tu minimální mzdu, ano, jo, u toho zaměstnavatele. No a tím pádem vlastně, a co nám zbývá? Pokud jsou lidé zase třeba to, co jsou dneska invalidní důchody, tak zase máme tady, nakolik se tam může samo přihlížet k tomu, zapracovali, jak měli, ale i tak tam nebude nějaký, bude tam u těch sociálních dávek, tam ten to rozpětí bude od do dvojnásobku minimální mzdy. Ano, jo, u těch sociálních nároků. Čili to zná i důchod třeba, bude u každé má zajištěn, každý bude mít zajištěn důchod minimálně ve výši minimální mzdy, ale maximální důchod bude maximálně dvojnásobek třeba. A zase, ale je to parametrizace, to se může poměnit, ale jde o to asi takhle, jako by se ubírají ty základní předpoklady, že všecko to bude násobkem té minimální mzdy, tady tyto nároky. A jsou tam stropy, například ve státní správě je maximální strop, bude 4násobek minimální mzdy. Prostě může se postavit na hlavu ten člověk a v tom v té veřejné správě prostě na vyšší příjem nedosáhne. Musí ho prostě do soukromého sektoru, pokud se vyšší. Ale nemůže kombinovat veřejný a soukromý sektor. Musí se rozhodnout, v kterém chce fungovat.
Ano, to má svůj důvod. Nicméně já se ještě vrátím k tomu, k těm důchodům. Velmi těžko dneska chápou ty lidi současní, řeknou, no prosím vás, a kde byste na ty důchody brali, jako vidíte, jak problém v současné době. Ale to je přesně o tom, že...
Jako, já bych málo... se zeptal, tak se zeptejte, kde jste vzali ty miliardy na vakcíny. A pak zjistíte, že se dají vzít peníze na důchody.
No, takhle, no. Já jenom si říci, jak je to jednoduché, ty už si to vlastně říkal, že ty peníze, pokud jsou to ty nároky na peněžní plnění, to MPPčko, jak se říká, tak ty se neberou vodníka, ty tam prostě se objeví,
ano.
A začnou a každý jako řekne zase, no jo, no tak jak se tam můžou objevit, no prostě se tam objeví. Totiž tady nejde vůbec o to, kde se vzali. A důležitý je, co potom s těma penězma se udělá.
Ano.
Jo, to je velmi důležitý. A oni ty peníze
se
vrátí zpátky automaticky. No,
že nám jde o takzvanou průběžnou ekonomiku.
Ano,
průběžnou. To znamená, ty peníze skutečně slouží jenom k tomu, aby protekly tou ekonomikou a vytvořili nějaký a podpořili vlastně, jsou tím katalyzátorem nějaké té směny. Pro nic jiného neslouží ty peníze.
Ano, přesně tak. Jde o to, že ty peníze tam budete mít, důchodci. Tak, budete tam mít, já nevím, 30 tisíc NPP, a teďko si jdete něco koupit, řeknu příklad za 10 tisíc, to je jedno. No tak dobře, tak jdete a prostě si něco koupíte za 10 tisíc, ale ten výrobek někdo musel předtím už vyrobit, že? A v tu chvilku ty peníze získávají tu jakousi tu směnou hodnotu, že až tehdy, když se to koupí, a jenom v tu chvíli. Předají se to, předají se vlastně jakoby tomu, kdo to prodává. No a ten udělá nic jiného zase, že to zase vrátí zpátky na tu haldu. Ale peníze vykonaly to, že umožnili vyrobit a prodat tento výrobek. To je všechno, vážení. Nic víc tom není. To je tak geniálně jednoduchý, že to je velmi těžký pochopit tohleto. Velmi těžký, protože každý v tom hledá hrozný složitosti.
Žijeme v těch schématech.
Ano.
Máme zažité ta současná schémata a nedokážeme si představit, že by něco mohlo být jinak. Zdá se nám to, že to je jediná možnost a jako je to logické, protože máme ten informační, jakoby ta naše informační báze je taková, aby se nám toto zdálo logické a jedině možné.
No.
A to tak je bohužel ve všech věcech, ano. Které se nám zdánlivě zdají, že jsou dokázány. No, protože vlastně všecko, co existují materiální důkazy, jsou vždycky jenom v tom, bych řekl, v tom omezeném objemu těch našich znalostí.
Ano, přesně tak. Nicméně v současné době, když vidíme, jak se vymýšlí ty renomovaní ekonomové a nerenomovaní, veškerý ekonomové a vůbec ty lidi, jak si vymýšlí takový komplikace, bankéři, takový komplikovaný záležitosti, neskutečný, jenom aby se v tom Jiro nevyznal, a stejně to nemůže fungovat, protože vždycky jen tam bude v tom haprovat ten úrok. Ano, a vždycky prostě na to dopletíme. Ano, jako no, obyčejný
lidi.
To je cílem samozřejmě. A teď jde o to, proto oni to vymýšlí, takovéto komplikovanosti. Zakrýt to, tu pravou jednoduchou podstatu těch správných peněz, které fungují pouze jako směnný prostředek. Jak to zakrýt? Jak je to složitý? Za to musíme brát neskutečný plaky peníze, že jo, ty bankéři všichni, protože my jsme vymysleli to tak, že to ještě zatím nějak funguje. Ano, a za to dostávají neskutečný peníze. Ale...
Tak to je právě to, že ono už to nefunguje, to už no, teď běží jenom desetrvačně.
No jistě, ale pořád jen to ještě jaksi funguje a proto vymýšlí větší a větší zakrývací manévry v podobě všelijakých těch nových, já nevím, opatření, balíčků a doví co všechno. Takže to je ono a přitom je to tak jednoduché, vážení. Jenom prostě, aby se peníze staly směnným prostředkem a to se stanou přesně v okamžiku, když nebudou úročené.
Tak. A teď ještě, když jsme tady už od toho zdanění, tak to je taky velice důležité, abychom si uvědomili, že když si vezmeme, tak dneska jste jakoby zdanění někde jakoby několikanásobně. Typický ano. Případ je například, pokud máte, já nevím, třeba nemovitost, prodáte ji, tak ten příjem musíte zdanit. Ano?
Ano.
Prostě naprosto bezdůvodně de facto. Ano, fosobka. Ale jo, prostě tak zní zákon.
Musí,
no, ale,
se, musí se zdaňovat i vlastně nemovitosti.
Ano.
Každý čili, rok. Naprosto tak, zbytečně.
To znamená, toto nic z toho by nebylo. Já jenom tady schválně přečtu. Či zdanitelný příjem občana. Co se zdaňuje v rámci toho nového systému? Takže mzda. Mzda, kterou dostanete, zdaníte.
Automaticky hned předtím, než přijde na účet, se zdaní.
Tak.
Předem.
Příjem
tak.
Podnikání, to znamená ale ty peníze, které vy si pro svou potřebu vezmete z toho podniku, ano?
Ano.
To je příjem pro vás, příjem z podnikání.
Jinak se může stát a do těch nákladů se může dát úplně všechno.
Ano, je to tak. Akorát nesmí být v minusu.
Ano, tak. Přesně tak. Jinak,
příjem přesně z pronájmu, tak. Pokud něco pronajímáte, tak ten příjem zdaníte. Příjem ze svobodného povolání, to jsou třeba typicky umělci, že?
To je pořád přímo, ano, to je pořád přímo.
Takže to je příjem, ten taky bude zdaněn. Příjem z prodeje know-how, jo, čili patenty, průmyslové vzory, jiný autorských práv. Tak, a tím to končí, ano, nic jiného se nedaní.
No, ty autorské právy se mi tam vždycky nelíbily, protože především, co se týče uměleckých, jo, OSA a podobně, co dneska funguje,
ano,
to se
ano,
mi nikdy nelíbilo, protože já bych to bral tak, samozřejmě, ano, někdo něco vymyslí, nějakou písničku, dobře nahraje ji a dostane peníze za to, že to nahrál. Tím to končí, pak to jede svým životem. Proč
ano,
bys toho měl?
To je právě tam samozřejmě, to
tak
je zase
to bylo,
na,
to
další, bylo na další řeč, to samozřejmě tam to taky podstatných změn to tam jaksi dojde. Ano.
No, protože to se
ale nicméně i ten, to je tady jde o to, že nahrál písničku, dostal peníze, tak ty zdaní, ano, asi tak.
Ty zdaní samozřejmě, ale ne, že bude brát za to...
Ale nebude tam jako ten příjem na, ani na 70 let.
Ano, ano, no, přesně to. Jo, takže tady vidíte, jak jednoduchý to je a vždycky se to, ne, že budete dělat nějaký, já nevím, vyúčtování, i když ten podnikatel samozřejmě to vyúčtování dělat bude, ale jednoduchý, velice jednoduchý, prostě
no,
příjmy,
ano,
výdaje,
bude,
hotovo.
Bude právě
co mu zůstane pro jeho potřebu?
Vlastně, protože ten systém je elektronický, tak veškeré pohyby tam jsou patrné, čili to, co ten podnik má, jak si, a co má, jo, co eventuálně bude k tomu zdanit, to je naprosto ne. On vlastně právě nic počítat de facto nebude. Tam nebude potřeba.
Ano. Ono se to vlastně, ono se to udělá samo. Ke konci
ano,
roku, ke konci roku, hele, tobě tady zbylo několik milionů, no, no co se dá dělat, no.
A teď jde o to třeba, no, tvůj podnik má obrat třeba 5 milionů, ale tobě tady zbylo 20, no tak hol prostě ne. To je typické, to tam právě je to, co vlastně je vůbec velmi těžké k pochopení, ale faktem je, že ten systém nepotřebuje, aby se to někde hromadilo ty peníze zbytečně. To znamená, nevyužité peníze jsou, jako v vozovkách, jsou vlastně vráceny do toho systému zpět. Ano, či dejme tomu, že běžný občan, když bude třeba, já nevím, protočí za ten třeba protočí, já nevím, za ten rok milion, tak se řekne hranice, co může zbýt, na účtu bude třeba 1 milion. Nebo 2 miliony, to je jedno, to se parametrizuje, ale bude tam hranice. To znamená, pokud tam od někud, že prostě nějakým způsobem nakřečkuje nějaké obrovské peníze, ano, tak nemá to naprosto žádný smysl. Tady jde o to, abyste peníze nehromadili bezúčelně. Aby to vždycky mělo nějaký účel. To je vlastně celý ten systém. To je vlastně gro celého toho systému, té průběžné ekonomiky. Klidně mějte projekt za 100 milionů. Ano? Ale pak to funguje přesně obráceně. Vy si těch 100 milionů půjčíte a budete je splácet. Ne, nebudete je hromadit na účtech. Takže budete mít, že budete realizovat.
Já vždycky říkám, všichni máme dopředu půjčeno a bezúročně. Takže o tom to není, že se musí čekat, střádat a tak dále, několik let, několik desítek, aby se člověk potom mohl půjčit, nebo aby si to potom mohl něco za to koupit, aby nemusel platit ty úroky. Že jo? Tady je nemusí platit, takže všichni mají půjčeno.
Přesně tak. Tady jde jenom o to, aby ty nároky někde zbytečně neležely a nebrzdili tím právě ten pač. Tam je potřeba, tam musí neustále se otáčet, ano? Ta finanční báze. Nesmí se to nikde hromadit. Jako říká, to je prostě peníze, nebo i tam jako u nás ty nároky, to je vlastně krev té ekonomiky. Vy taky potřebujete, aby vám krev v těle neustále proudila. Nesmí se nikde hromadit. Že to potom jaksi jsou nepříjemnosti, že jo? To neslouží zdraví. Zdraví toho těla. A pokud se někde hromadí peníze, tak to neslouží té zdraví té ekonomiky.
Ano,
takhle to prostě funguje.
A pokud to ještě porovnáváme s tímto systémem, tak jak to funguje dneska, když si půjčíte? No tak vám opravdu jakoby ty jejich peníze, ty bankéři, vám je jako opravdu zablokujou a někde ty peníze visí. A to je špatně,
no,
že?
To jednak o to by nebylo, že visí, ale hlavně tam jsou dvě věci, že jednak u nás k té tezauraci tedy dochází, to znamená, že se ty peníze někde hromadí, jo, a přitom jako bez nějakého jasného plánu do budoucna, jenom tak se říká prostříčka příhodu. A na jedné straně a na druhé straně, pokud už vám ta banka půjčí, tak si to nechá velice dobře na těch úrocích zaplatit.
Tak, že? Přesně tak, to je ono. No a v tom našem systému, ano, chcete půjčku, prosím, není problém. Kolik potřebujete, no nemůže to být nekonečný množství, že musíte mít možnost to splatit, či bude se to stahovat nějak k tomu vašemu, nebo lépe řečeno bych řekl tomu minimálnímu příjmu, protože tam byste měli mít vždycky, tak abyste byli schopni splácet z toho i minimálního příjmu po dobu, řekněme, 20-30 let. Ono to je úplně jedno, ono to tomu systému absolutně nevadí, když to takhle bude. Ale aby nevznikaly ty věci, že si někdo půjčí miliardu, to je blbost, že okolo nemůže nikdy splatit. Takže
ale dobře, no tak ale nemůže to mít na spotřebu, ale pokud má tak, projekt,
pokud má projekt, to je něco jiného.
Tak právě může.
To je něco jiného, to je samozřejmě něco jiného, ano, přesně tak, to je něco jiného. Já jsem mluvil o tom teďko, o spotřební půjčce, ano.
Ano, takže to by musel teda mít jiný projekt, který by generoval obrovské zisky, aby si mohl teda miliardu prošustrovat, že na svoji potřebu. No.
Ano, to neznamená, že když tam nejsou ruky, že se to nevrací, to si taky někdy lidi myslí. Ne, vrací se to taky, je třeba to vrátit taky samozřejmě. A když to jenom nebude vracet, no tak hold taky bude mít trošku problém s tím, že? Co když jenom nebude vracet vlastně?
No tak zase to už je otázka toho právě, pokud je to půjčka, která je na osobní potřebu, tak vlastně bude schválena za předpokladu, že tam je, že ten člověk má takové příjmy, že je schopen splácet.
Ano.
To znamená, že a ten systém přesně ví, jaké příjmy má, že?
Ano,
takže
určitě.
Tam problém není. To znamená, že pokud tam ten prostor je, tak i klidně dostane tu půjčku a ten systém zajistí, že nebude přeúvěrován, to znamená, že se nemůže dostat do platební neschopnosti. A ten systém, jak jsme si ho popsali, tak kdyby třeba ztratil práci, tak neustále minimálně, či se to kalkuluje na to, že minimálně, či by se mu akorát upravil by se mu splátkový kalendář na tu minimální mzdu. Mm-hmm. Ano. A všecko, žádný problém, všecko poběží. Ano, dál.
Mm-hmm. No, tak to je asi tak pro dnešek všechno, protože máme skoro 58 už, tak jsme se s tím takzvaně prokecali trošičku. Já vím, ono to je takový chvilka máš chaotický a lidi, kteří neví, o co jde, tak se v tom možná trochu ztrácí. A já už tady právě celých těch 10 let pořád si říkám, jak to vymyslet, aby se v tom nestráceli začátečníci a zároveň, aby to nenudilo ty pokročilí.
No to právě jedině těmi dotazy se dá korigovat.
Tak a ty nebyly dneska vůbec žádný. A to se docela divím, protože tam byla chvilkama docela zajímavý téma, na který by se mohli lidi zeptat. Pokud ne, tak předpokládám, že jim všechno jasný, ty, kteří poslouchali.
A nebo už to znají, no.
A nebo už to znají. A noví posluchači hod, na ně to je kolikrát moc náročný. Ale věřte mi, není. Je to úplně, ale úplně jednoduchý. Opravdu je to tak jednoduchý, že to snad ani jednodušší být nemůže. Ale musí se hod dojít té změně té funkce peněz. To je všechno. Ničem jiným
vlastně
to není.
Probrali jsme vlastně jenom počátek, jenom vlastně dvě témata v podstatě, že tady z toho. Že? A dalo by se o tom opravdu mluvit ještě dál, že? O těch návrzích.
Dobře, zkusíme teda příště, Libore, ty lidi, nebo jak to říct, ty členy, těch moravské, ještě jednou, jak se to jmenovalo, Moravská
koncepční skupina, zkusím skupina. To s ní probrat.
No, zkusíme to a věřím, že se k tomu dostaneme taky, protože pokud něco lidé chtí opravdu skutečně vyřešit, chtějí, no tak není jiná cesta než takhle. Skutečně není jiná cesta. Ano, aspoň teda pro začátek, jo, protože pak to může dospět do stavu, kdy nemusí být žádný peníze. A to je cíl i dokonce. Ale zatím by to byl asi velký, velký, velký problém. Tak jo, Libore, děkuju moc, že jsme to takhle spolu sfoukli. Hlavně díky tobě, děkuji ještě jednou. Já tě potom, zůstaň mi to ještě chviličku potom po vysílání a domluvíme se na ten termín, kdy uděláme další. Tentokrát to zkusíme teda s tou Moravskou koncepční společností.
Je to zatím jenom bez nějaké jako bez záruky. Prvně to vezmeme jako návrh.
Dobře. Vybereme čas a datum. No. Děkuju moc, měj se krásně a mě uslyšíte zase až v pondělí s Jardou Chvátelem. Následovat bude studio ATV od 19 hodin, a to už jsme asi překročili, ale to nevadí, moc jsme to nepřetáhli.
Tak jo. Máme vlastně 19, je to dobré.
No, takže super. Tak jo, mějte se krásně, ahoj, ahoj.
Takže naschledanou.
Ahoj.